Hei, velkommen til en ny episode av Red Crew.
Yeah.
Velkommen skal det være. Det er to dager før Valentine's Day. Jeg vet ikke om noen av dere feirer noe på, gjør noe på Valentine's. Jeg heter Jostein, og jeg er i studio sammen med...
Are.
Ja, og så har jeg med meg...
Magnus.
Mangus er der, vet du.
Always.
Så ja, Valentine's Day. Er det noe gang? På det?
Jeg liksom aldri kikket helt på tradisjon. Jeg forstår ikke helt hvordan jeg skal... Jeg synes det føles så veldig sånn krampaktig...
Synes du det? Det tror jeg... Jeg er faktisk enig i det, men tingen er når du er gift med noen fra utlandet, så må du plutselig forholde deg til det.
Ja.
Og, så jeg gjør det, jeg smiler og nikker. Går bra det.
Er det sånn du feirer Valentine's Day med å smile og nikke?
Ja. Neida, det, vet du hva, det er helt supert. Det er jo bare en anledning til å gjøre et eller annet koselig, det er ikke noe mer enn det. Men problemet er i år, så har det krasjet med noe annet på skapet en sånn her greie med dagjobben min. Jeg skal dra på curling så, på Valentine's Day.
Ja, nice.
Så jeg skal koste ekstra hardt for hun som sitter hjemme.
Eller noe sånt. Koste for kjærligheten, si.
Stemmer det. Nei, så det er med. Men Are, hva skal du gjøre på Valentine's Day?
Sikkert spiller Apex Legends.
Fuck yeah. Det er bra. Det er bra. Vi skal jo egentlig ikke snakke om Valentine's Day hele episoden, men vi skal snakke om gaming. Men for å gå gjennom litt av programmet i dag, så er det jo Apex Legends selvfølgelig, den store hitten som kom ut av bokstavlig talt ingenting. Bare plutselig så var han der. Uten å ha det egentlig vært bare noen få visste om det. Altså utenom utviklerne, og det var noen journalister og streamere som hadde vært og sett på det. Så plutselig var det ute, og så har det blitt den største hitten på lenge.
Ja, absolutt.
25 millioner vi kommer, som har testet det på en uke, men vi kommer tilbake til det. Men det er ganske sykt. Det er et sykt tall.
Ja, det er ganske vilt, ja.
Det er et crazy tall. Mm. Det er ikke rookie numbers.
Nei.
Må ikke pump up these numbers. For å si det sånn. Men ja, jeg føler energien er litt sånn laber i studio i dag. Hva er det som skjer her? Folk må...
Jeg føler jo som den eneste i vestlige hemisfære som enda ikke har testet Apex Legends.
Ja, du er nesten den eneste nå.
Føler jeg meg kanskje ikke så forpliktet til å uttale meg.
Nei, fair enough.
Men jeg kan si det sånn at nettopp reinstallerte Titanfall 2.
Ja.
Hvis du betaler 200 kroner i året til Electronic Arts Corp,
ja,
så får du faktisk en imponerende haug med spill tilgjengelig gratis.
Ja.
Mm. Via Origin på PC. Og Titanfall 2 er blant titlene der.
Ja.
Så tenkte i mens dere spiller dette her grusomme PvP-spillet, hvor dere bare skal drepe andre folk overalt i verden. Skulle slå et slag for kjærligheten da, i dag.
Titanfall 2.
Bro love.
Ja, det er jo en, yes, robot. En robot og en mann. Ja. Sin forbudte kjærlighet. Det er det kampanjen handler om.
Protect, ja, the pilot.
Protect the pilot, ja.
Yep.
Men jeg så at playercounten på Titanfall 2 hadde økt drastisk.
Ja, yes, ikke rart det. Folk har jo smakt på respawn-styring.
Ja, ja, ja. De beste
skyld. Folk som skal sjekke loreen bak disse.
Ja, ja, ja. Her var det noe, var det et spill før dette?
Ja. Vi må inn sånn her. Men du, hva er egentlig historien til dette universet her? Jeg må vite hva slags seksuell legning dette universet har.
Tingen er, folk gjør litt narre av at de har litt sånn lore-detaljer og sånn, men for meg så synes jeg det er litt kult.
Ja, jeg synes det er også kult. Ja, det er jo karakterene. Ja, karakter. Altså,
ja. Det er noe mer enn i Fortnite så spiller du bare som
skins,
fuckface og vennerne hans. Mens i Apex så er det liksom hun der har den og den bakhistorien. Og...
Det er jo det Overwatch har vært så sykt bra på.
Ja, ja, ja.
Dag 1. De har... Det er jo å bygge univers og karakterer.
De har tatt det fra Overwatch. Eller de har latt seg inspirere veldig av Overwatch når det gjelder utformingen.
Er det så utpreget, altså?
Ja.
Ja,
det er det.
Altså, de individuelle karakterene har egne abilities, en tactical, en passive og en ulti.
Ja.
Og de er veldig forskjellige, og det er bra synergi mellom karakterene. Og
forskjellig voice acting på alle. De har...
Hvor mange karakterer er det å velge?
8 nå.
Ja, det er vel det. Ja. Og så skal det komme nye karakterer neste måned.
Ja.
Legges det opp til at det i slutten av året er sånn 20 karakterer å velge mellom, eller er det,
det er vanskelig å si.
Nye sammensatte klasser?
Om sånn et par år eller noe, så er det sikkert sånn som i Rainbow Six Siege. At det bare er sånn insanely mange karakterer å velge mellom å kjøpe. Ja.
Hvis alle er like bra som de som er nå, så er det kult.
Vi skal gå gjennom... Men det er synergi der. Det er synergi i spillet. Sånn at,
ja, absolutt.
Altså, hvis alle spiller som en karakter, så er, eller går ikke det an, kanskje?
Tingen er, du går ikke an å velge dobbelt opp på samme lag.
Nei.
Men på tvers av lagene kan det være dobbelt opp.
Men det går an å sette opp laget helt feil, at alle er som DPS.
Du kan sette opp en lagkombo som er mye bedre enn andre lagkomboer, definitivt.
Ja. Men det er ingen lagkomboer som er skikkelig dårlige.
Nei,
De forskjellige abilityene som karakterene har, du kan bruke de effektivt uten at det er samme laget ditt også.
Ja.
Kan du skifte karakter når du dør?
Nei.
Nei.
Eller er du støkk gjennom hele spillet med den du valgte?
Matchen, en karakter.
Ja, du kan... Men det vi kommer tilbake til det, men det er, det er noen veldig gode sånne rebound-mekanikker for de som dør i spillet.
Mm.
Så det, i motsetning til andre Battle Royale-spill, så er ikke døden slutten.
Dette er lagt av Respawn Entertainment!
Ja, de heter Respawn, så det, ja, de må gjør, kunne respawne. Nei, men vi skal videre, vi skal begynne showet med en topp 5-liste som vi alltid pleier.
Ja.
Og denne gangen så skal vi bli litt sentimentale og litt sappy. For det er, det er topp 5 spillpar, folkens. Ja, romantisk topp 5-liste denne gangen.
Det kommer ikke denne episoden der ut på Valentine's Day.
Han gjør faktisk det.
Ja.
Han gjør faktisk det. Så da... kan jeg bare sette i gang den sedvanlige lydfilen her, som er denne. Hva er det? Vibrerer? Hva er det som vibrerer?
Sorry, jeg skal skrive lydet på mobilen min.
men jeg ble satt ut. 5, 4, 3. Det var høyt. 2.
Det var det.
1.
Det var topp 5-en. Eller det var ikke topp 5-en, det var introen til.
Ja, ok, vil du ha nyheter?
Det var introen til topp 5-en. Men ja, det er topp 5 spillepar, rett og slett. Så jeg har en litt annen alternativ intro her. Ok, det var nok. Det var for...
Sett pris på 20 minutter med stillhet på, ja, på Twitch-streamen.
Jeg tror jeg holdt meg akkurat under den content ID-grensa nå. I hvert fall satser vi på det. Men ja, det er topp 5 spillpar, og mange kan ha sikkert andre de ville nominert her, men dette var bare de jeg kom på som er verdt å nevne. Så på nummer 5 så har vi Squall. Vi får unna Weeaboo shitet til å begynne med, siden Arva ikke likte at vi hadde med det.
Hei, det... ikke lemt den på meg.
Det er Squall og Rinoa fra Final Fantasy 8. Og Squall, han er en sånn militær academy-elev, mens hun er sånn, nesten sånn royalty, vel? Og så blir de en del av samme gruppe som skal liksom ta hun der onde heksa i spillet. Men de er... Det var første gang Square hadde laget et spill som handlet... Der romansen var A-plotter, da. På en måte.
Ja,
det handlet om det, da. Det hadde de ikke gjort før. Og du kan jo alltid si at det virker veldig corny og sånn nå om dagen. måten de gjør det på, men det er noen sånne fine øyeblikk i løpet av spillet. Det er et der de er i verdensrommet sammen, og så er de bare driver i verdensrommet og vet ikke om de kan bli redda, eller. Og så er de litt sånn halv charmerende dialog underveis og sånn. Så du har også et veldig berømt meme der hun sier til han, de er på sånn ball eller noe, så det er der hun møter han, så sier hun til han, you're the best looking guy in this room, og så ser du han er sånn polygonal og sånn PlayStation 1 grafikk i trynet på han, så han er ikke så veldig good looking, men ja, Squall er jo han som jeg liker å, jeg føler han skapte en del JRPG-klisjéer med væremåten sin.
Mange kledde seg ut som Skål ettertid.
Ja, og han har de der prikk, prikk, prikk.
Ja, jeg skal ikke si det. Bare svare alt med stillhet.
Ja, prikk,
prikk, prikk. Cloud. Det var Cloud som introduserte prikk, prikk, prikk.
Jo,
ja, men Skål tok det til the next level.
Han er enda mer. Jeg tror mange tenker at det var Cloud som var mest sånn, men faktisk er det motsatt. Ja. Skål er mer sånn. Pluss at han er veldig sånn emo.
Ekstremt.
Han er sånn, whatever. Hele tiden. Men
Cloud hadde amnesia.
Men hun, ja. Men hun, Cloud hadde amnesia, så det er jo en JRPG-trope.
Ja, han out-JRPG-er hele serien.
Det, ja.
Det er veldig sant. Men Squall, han er litt kjedelig, kanskje, men Rinoa, hun er jo en sånn... det er jo Final Fantasy-forsøk på å lage en Disney-prinsesse, vil jeg si. For hun har alle elementene som skal være der. For hun er sånn der veldig sånn billedskjønn. Veldig sånn der sånn Disney-pen. Og så har de en sånn dansescene til og med, og så har de en popsang som hører med til spillet.
Hæ, en popsang?
Ja, ja, All Eyes on You, eller en sånn heter den. Og jeg tror, lurer på om det er det som gjør, jeg tror det er den sangen som gjør at de ikke gir ut spillet så mange steder.
Ja, for de har ikke rett det da.
Ja, det er et eller annet sånn, for jeg kan ikke skjønne hva annet det skal være.
Ja, det er den ene releasen som ikke kommer på Switch.
Ja, 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 ja. Så det må være den sangen.
Det er saksøkt av Tupac for All Eyes on Me.
Ja, jeg husker ikke, jeg tror det er det sangen heter, All Eyes on You eller noe sånt.
Eyes on Me, tror jeg.
Eyes on Me blir vi rettet på
her. Eyes on Me, unnskyld meg, fuck. En poser. Når det gjelder Final Fantasy.
Ja, ja. Ingen substans, bare fluff.
Nei, men ja, de er jo... ja. Ok. Vi må videre, folkens. Til forhåpentligvis noe som flere er enige om bør være med.
4.
Når jeg ser på han, kanskje ikke. Johnny og Meryl fra Metal Gear. Så Metal Gear... Meryl var jo sammen med Snake en liten stund.
Ja, de ble sammen sånn etter Metal Gear Solid.
Ja.
Og så ble det slutt før Metal Gear Solid 2.
Ja, men så Johnny, det er han som driter på seg hele tiden.
Det er han som driter på seg hele tiden.
Ja, ok. Det forklarer dette her, hvorfor er han med på listen?
Nei, altså, tingen er at Hideo Kojima hadde nettopp sett Mr. & Mrs. Smith når han lagde Metal Gear Solid 4.
Det ser du så jævlig godt på de scenene de har sammen.
Ja, så jævlig, tror jeg.
Det er, sånn der, det er litt teit også.
Det er super teit og corny, men det er også hilarious. Så.
Det er litt charmerende også, men det er to som er litt sånne misfits som finner sammen da.
Ja.
Og så
finner de ut at de elsker hverandre og skal gifte seg og sånt, mens de holder på å myrde masse bad guys.
Ja, ja, så i klimakset, i klimakset til Metal Gear Solid 4 så har de sånne der, sånn... buddy action gående.
De driver og reloader hverandre sine pistoler mens de frier.
Ja, så det er en metafor for at de boner. 100%. At de driver og reloader våpnene til hverandre sånn i en action-scene, det er Metal Gear's invasjon av at de boner. Det er... jeg vil ikke høre noe annet.
Nei.
Det er Hideo Kojima som ikke kunne få en sex-scene inn i spillet, så gjør han det i stedet. Men i hvert fall... de er jo litt søte da, og så gifter de seg på slutten da.
Ja, det gjør de.
Og det var litt sånn, ja, det var søtt. Og Solid Snake er 80 år gammel på dette punktet. Sånn fysisk, og han er eldre så mye at han er blitt sånn.
Ja, men han er vel egentlig enda sånn i 30-årene, eller kanskje tidlig 40-årene.
Jo, men genene hans
er... genene hans er bare for gamle til at han kan... ja.
Han kan ikke bone lenger.
Nei.
Han er... Solid Snake... han synes Snake er ikke solid, for å si det sånn, på det tidspunktet. Hvis det er greit å si.
Mer Liquid Snake.
Ja, den er Liquid Snake, ja. Genene hans er i self-destruct mode, det er vel det som er skjedd i spillet.
Mm, ja, det er vel det.
Så har vi kommet til denne her. Her har Magnus noe bidra med, tror jeg. Denne her er ganske legendarisk. Det er Guybrush og Elaine. Og ja. Den vil jeg si er ganske ikonisk.
Ja, visst.
Ja, det vil jeg si. Det bærer jo hele serien.
Ja, det gjør det.
Elaine var egentlig skrevet inn som bad guyen i spillet.
Oh, wow.
Lærte jeg nettopp.
Det visste jeg ikke.
Jeg så en veldig fet YouTube-video som ble anbefalt av min gamle klassekammerat, eller skolekammerat, Kenneth Babington.
Ja.
Jeg tror hører på oss. Som tipset oss om en YouTube-kanal som tar for seg gamle serier. Og det er sikkert noe alle har hørt om, unntatt meg. Men jeg så i hvert fall den videoen for første gang. Videoen tar for seg Monkey Island i utgangspunktet, men de klarer å fortelle hele historien om adventure-spill. Men bruker Monkey Island-serien som case.
Ah, ok.
Hva for en YouTube-kanal var det, sa du?
Hva sier du?
Hva for en YouTube-kanal var det, sa du?
Jeg skal se om jeg finner den mens vi snakker etter
hvert. Er det den retro Ahoy? Er det den du linket til en gang?
Ja, den er bra. Det er en konge.
Ja, det er det kanskje. Ja, det er det vel.
Han har et par andre videoer også som er verdt å sjekke ut.
Ja.
Men hva heter han, sa du?
Retro Ahoy.
Kanalen heter Ahoy.
Ja.
Men, men Retro Ahoy er en av seriene
hans.
Riktig. Så Retro Ahoy Monkey Island, folkens. Ja. Jeg har lyst til å lære litt om peg-og-klikk-adventure-spill.
Det som er bra med den kanalen er at du finner en og sier «Ah, denne kanalen var kul, ganske sånn high production value og alt det der». Så blar du litt nedover på gamle videoer, så er det bare sånne gunner-videoer.
Ja, ja. Og de også er high production value. Og ja, ja. Så interessante å se liksom.
Det er bare masse våpen om gønnere.
Men jeg tror han var sånn, gikk fra Call of Duty til å lage videoer om gønnere til å lage kongedokumentarer om gamle spill.
Ja, tøft.
Dødsbra.
Det er overraskende.
Men, ja, det er i hvert fall denne romanen vi snakker om. Ja. Eller, sorry, vil jeg snakke mer om...
Nei, nå er det ikke nok om gønnere og noe. Men ja. Guybrush og Elaine, det jeg vil si om de var at i Monkey Island 1 og 2 så er de litt sånn... Der er hun ganske avvisende til han.
Ja.
Og det er liksom, kanskje hun liker han, men hun viser det ikke så veldig bra på en måte, for det er mest han som bare henger på hun. I Monkey Island-spillene da. Men, ja. Men så når et annet team tok over i det er litt rart, for et annet team tok over treeren, og da er det akkurat som at de har vært glad i hverandre hele veien.
Ja.
Så de endret forholdet litt.
De blir jo sammen på et punkt. Jeg tror ikke du kan spoile en eller toren den gang. De blir jo sammen sånn et par ganger i løpet av de spillene der.
Ja.
Men hele greia er jo, hele loren i de spillene er jo liksom litt lagt opp til at den begynner på scratch hver gang spillet,
ja.
Spillet begynner, ikke sant? At det er litt den følelsen av det da.
Ja,
det er det. Og, det synes jeg var en liten svaghet, men det tar veldig kort tid før... altså, Elaine Marley er nesten ikke til stede i Monkey Island 3.
Nei.
For det er at hun blir til en statue
i
minutter i spillet, og så er hun en statue frem til 10 minutter før slutt.
Hun er utsatt for den tropen som i dag kalles for fridging. Hæ?
Som er
når en sånn der prinsesse i nød, sånn damsel in distress, basically er lagt på is hele historien.
Sånn...
For kun å tines opp når det tjener helten.
Ja.
Men okay. Når Monkey Island 4 begynner igjen, Escape from Monkey Island, det utskjelte Escape from Monkey Island,
ja.
Da er de gift.
Ja.
Og er veldig glad i hverandre.
Ja, ja, ja. De er det.
Og det er de vel også i den der serien.
Tales, ja.
Ja. Så, ja. Men absolutt et ikonisk par. Guybrush Threepwood er jo den beste dårlige piraten noensinne.
Han er det. Men jeg tror hun liker han fordi han er litt sånn lovable loser.
Det er nok forsørgerinstinktet.
Ja, jeg tror det. Mens han liker damer med korde som har, og sånn pirat, hardcore piratdamer. Men jeg liker de to best i Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, tror jeg. For det spillet har det beste manuset sånn overall.
Ja,
ja, absolutt.
Og
jeg synes de hadde liksom ikke tatt Guybrush så sykt langt, som er sånn der puslete, klønete, selvironisk sånn der langbein liksom, som han er i de neste spillene.
Ja, ja.
I Monkey Island 1 og 2 så er han liksom, han ser litt sånn, han ser normal ut, og ikke sant? Og han har litt sånn skarp tunge, og
Nei, så i treeren, de tok han litt i en annen retning, og det er ikke, jeg kan skjønne at det ikke var, ikke alle likte det. Men, da har vi kommet til en av mine favoritter, og denne er en veldig nylig en. Denne synes jeg var veldig bra, sånn på ordentlig. Og det er Nathan Drake og Elena i Uncharted, men spesielt Uncharted 4. For der er det tydeligvis...
Jeg husker allerede damene i Uncharted.
Elena er hun blonde, basically.
Elena er hun blonde i Uncharted, men det er sånn, det er jo selv hun veldig short, synes jeg.
Ja, men altså, det er bare ikke... Ok, det var ikke sånn meint. Det er ikke, det er hun der som er blonde, og bare, det var mer sånn en kjapp, enkel måte å beskrive hvem av damene i Uncharted det er jeg snakker om, liksom.
Det er, hun er...
Hver gang jeg begynner på et nytt Uncharted-spill... Og da har det gått noen år, ikke sant, siden forrige utgivelse. Da husker jeg ingenting av storyen til de damene.
Nei.
Men Sully vet jeg jo hvem jeg er gjennom, uansett, han husker jeg jo gjennom hele. Og Nathan Drake vet jeg hvem jeg er gjennom hele. Men jeg synes de der... Jeg er enig i at de gjør en jobb med personlighet og sånt på dem, men det fester seg ikke hos meg, altså.
Nei, men spilte du fireren?
Ja, ja.
Ok. For jeg synes det var veldig bra realisert der. Der føles de veldig som et ordentlig par da, på ordentlig.
Den scenen hvor de spiser middag sammen og spiller Crash Bandicoot på sofaen.
Ja, det var...
Holy shit, så bra realisert den scenen er liksom. Og føler... så charmerende.
Og da, når du har den introduksjonen og alt går litt sånn skjeis senere med de, så har det mer impact på grunn av det.
Yes. Nøyaktig sånn.
Og så får du liksom... Han ljuger til Elaine for å dra på det der nye eventyret sitt.
Ja, han er en ass.
Eller Elena. Og så kommer hun og oppsøker han, og så er det bare, what the fuck er det du holder på med? Og så er hun veldig leise fordi han løy til henne og sånn. Så tenker du, man, han er Nathan Drake, er en liten asshole av og til.
Yep.
Men så han innser jo at han har tatt feil og sånn på slutten, og så blir de sammen igjen, og så...
Veldig... Ligger de med hverandre og får et barn.
Det gjør de også. Spoiler, de får en barn. Det er sånn,
kan vi spoile Uncharted 4?
Det er gjort.
Det går vel greit.
Det er gjort nå. Så,
nei, ja, men det...
Det er ikke 3 år siden det spillet kom ut.
Da. Jo, det. Men i hvert fall, de får en happy ending. Alt sammen. Så det er veldig koselig.
Det er jo en happy ending. Da.
Ja, konge. Ok, så er vi kommet til... Numero uno, og det kan jo egentlig bare være en. Men Are var litt sånn skeptisk til denne her. Men, og det er Mario og Peach, rett og slett. Eller Princess Toadstool, som hun heter før i tida.
Ja.
Og Are sa at de er jo ikke et par, men...
det er liksom den største teasen i verden, hele det greia der.
Det er en tease, men de er et par på samme måte som alle eventyrpar er et par, liksom.
Ja,
det meste de har gjort on screen... kyss liksom, men ikke det engang, kanskje bare kyss på nesa.
Ja, kyss på nasen, det er det eneste.
Men de er et par.
Det er jo en
metafor. Ja, det er en metafor.
Ja.
For boning.
Det er det.
Så de kan ikke vise boning i et Mario-spill.
Nei, det er fair enough det da.
Og kyss han på nesa, for å si det sånn.
Ja, og ingen har lyst til å se... Ingen har lyst til å se det heller, så det liksom... Hvis du går på DeviantArt, så finner du sikkert litt av det.
Men, hvis du vil ha Sonic inn i mixen, så er det ingen som nekter det heller på DeviantArt.
Jeg tror Sonic ofte er inn i mixen i fanart-verden. Men ja, det er Mario og Peach, og de er jo det mest ikoniske spillparet. Punktum.
Men ikke Paula.
Nei, ikke Pauline.
Pauline, mener jeg.
Pauline og Daisy, og de kan bare Nei, de er old news.
Ja, de er last week. Er det X-ene til Mario da?
Nei, Pauline er vel en X på en måte. For hun, ja. Hun var Donkey Kong. Daisy er en sånn... Hva er hun egentlig? Hun var i Super Mario Land. Gameboy-spillet. Det er der Daisy egentlig kommer fra.
Er det det,
ja? Ja. Så hun, du vet hun som dukker opp i alle spin-off-spillene.
Ja.
Hun skulle redde i Super Mario Land på Gameboy.
Ok.
Pauline dukker jo opp i Odyssey, men ja. Da er jo ikke noe love interest, ikke sant?
Nei.
Nei, da er hun blitt skikkelig karrierekvinne. Hun er jo ordfører av New Donk City.
Yes.
Så hun har kommet seg videre etter Mario. Cashet
inn på den... det er traumet sitt. Det er traumatisk opplevelsen med å bli tatt til fanget av Donkey Kong.
Ja, ja. Hun har gjort New Donk City til sin bitch.
Ja.
Med å bli demokratisk valgt som ordfører. Så det er jo bra. Jeg heier på Pauline.
Imponerende.
Men ja, Peach, så det, faktisk så har det vært et hint av storyutvikling i forholdet mellom Peach og Mario i Odyssey.
I Odyssey?
Et aldri så lite hint til at det kanskje, det aldri egentlig blir noe med de.
Du tenker på slutten?
Ja, ja, for det er når Mario og Bowser på en måte krangler da. Og så Peach bare sier, nei, fuck det der, så reiser ikke hun bare.
La hun bli igjen på månen.
Ja.
Stikke av med det eneste romskipet.
Og så drar hun på ferie alene, sammen med hatten sin. Hun har den kvinnelige versjonen av hatten til Mario.
Så det ble ikke noe mellom hatten til Mario og hatten til Peach heller?
Nei, de er søsken, så det tror jeg hadde blitt veldig feil.
Det hadde blitt litt ekkelt.
Ja.
Er de søskene?
Ja, de hatterne er søsken. Men det er i hvert fall... så egentlig Odyssey slutter med at Peach er litt sånn der... I hvert fall trenger en pause, tror jeg. Hun drar på ferie. Nei, jeg må prøve å analysere dette her.
Kanskje det er noe å analysere. Jeg tror nok hun bare er sånn, dude, dere må slutte å krangle over meg. Det er jeg som bestemmer uansett.
Ja, det er sant.
Gidder ikke å deale med dette akkurat. Det var det som skjedde i den sekvensen der. Ikke noe sånn. Bowser hadde en sjanse eller noe.
Så ser hun inn i kamera og himler med øynene.
Ja, ja. I don't need no man. Så det er en...
Jeg tror du legger litt for mye i det når du sier at de ikke er et par plutselig.
Jeg bare sier at hun kanskje trengte en pause her.
Ja, greit.
Synes jeg du skal respektere.
Ok.
Hun er en uavhengig kvinne. Du vet hva hun vil.
Ja, hun vil ut og reise og besøke Odyssey-verdenen.
Men hun er prinsesse, men hun er samtidig regenten. Så det er ikke noe dronning, det er bare prinsesse. Det er ikke noe konge eller dronning.
Nei.
Samtidig i Super Mario Bros. 3 så etablerer det jo at det er mange små stater med hver sin konge.
Ja.
Det er jo canon i Super Mario Bros. 3. Eller forresten, det er ikke canon, for Super Mario Bros. 3 er jo bare et teaterstykke.
Det er jo bare et teaterstykke, ja.
Visste du det, Magnus?
Det visste jeg faktisk ikke. Er det sant?
Ja, det er sant. Det åpner jo med at lærrette løftes.
Ja.
Ikke lærrette, men det tepper.
Det åpner med curtain som åpner seg, og så er det mange hint til at det er teaterstykke, for mange av de der plattformene du hopper på, sånn, de har sånn kulisseaktig preg, da.
Yes. Du ser at de er skrudd fast og sånne ting.
Så. Ja, så det er sånn.
Så det er liksom de sin versjon av det var bare en drøm.
Ja, basically. Ja.
Og det er jo Super Mario Bros. 2 da. Eller Doki Doki Panic.
Ja, Super Mario Bros. 2 bokstavlig talt er en drøm.
Ja.
Så hverken Super Mario Bros. 2 eller 3 skjedde. Så det er litt fucked up egentlig.
Jeg tror vi trygt kan si at ingen av de egentlig skjedde.
Hva med egen om det? Der er det ikke noe...
Nei, Super Mario Bros.
Kommentaren Super Mario Bros.
Super Mario Bros. Er legenden som på en måte gjenfortelles i senere versjoner.
Det er sånn som The Legend of Zelda.
Ja, ja.
Tror du de har et sånt internt design-dokument om Mario? Om
jeg vet faktisk ikke.
Dette er en hemmelighet vi skal holde i...
Alt jeg vet er at jeg synes at jeg har den der Hyrule Historia-boka. Ja. Og jeg synes alt den jobben de gjorde med timeline og sånn der, det er tullete.
Det er helt latterlig.
Det har ingen funksjon. Det er bare sånn... Det er tullball.
Ja.
Jeg har ikke skrevet med det i bakhodet. Det er bare gjort etterpå, på en måte.
Ja,
det er veldig åpenbart. Ja.
Men
de har gjort en god jobb med det, da. Altså, det er en kul... De har gjort noe kult ut av det. Det er kjekt å lese i Hyrule Historia.
Det gir meg ingenting i forhold til å... Eller, det gir meg ingenting med hensyn til å forstå spillet.
Nei.
Nei.
Men det var det. Det var topp 5-en. Det var romantisk. Masse lore, dypdykk på slutten der.
Mm.
Skal jeg følge opp den topp 5-lista denne gangen?
Ja.
Veldig vittig at du valgte det som tema, nemlig. Fordi at vi har jo en Kato, som dere vet, har jo en spillquiz i Oslo en gang i måneden.
Ja.
Da stiller vi jo masse forskjellige spørsmål hver eneste måned. Og jeg hadde faktisk et spørsmål om... Jeg kalte det ikke spillpar, jeg kalte det for to spann.
Ja.
Hvor...
Sånn som Banjo og Kazooie og sånn.
Ja, men greia da, altså måten vi la opp spørsmålet på, var at på svararket så står det navn på 5 spill.
Ja.
Og så på skjermen, på storskjermen da, så dukker det opp navnet på 5 par.
Ja.
Og så skal folk liksom skrive riktig par på riktig spill. Men, jeg kan teste dere på da, hvis dere er hypp.
Ja, sure. Ja. Fyr løs, det er kult. Surprise quiz.
Jeg kan begynne med det letteste. Og så kan jeg eskalere, ok? Men dette er bare etter hva jeg synes er lett.
Ja.
Første, Bub og Bob.
Bubble Bobble.
Oh, yes.
Ja, selvfølgelig.
Det er jo det de heter, de to små dragene, Karl som er det.
Et poeng til Are der.
Et poeng til Are, ja. Agro og Wander.
Det er Shadow of the Colossus.
Ja.
Yes, den kan jeg slåss om poeng på.
Ja, vi begge to visste det.
Ja.
Ja. Ok, den tredje. Nå begynner vi å eskalere litt. Jeg tror jeg skal klare denne ganske greit.
Ja.
Jade og Paige.
Bjørn Gudlivel. Fuck you!
Jeg fikk begge to poeng for den, men begge to visste om det.
Ok.
Ja.
Eventuelt veldig mye utveksling av cola.
Ja.
Jeg skylder meg nysgert cola.
Nei, fuck off.
Ok, den nest vanskeligste... Er det Monkey og Trip?
Enslaved, Odyssey to the West.
Nice.
Jeg tok den ikke helt med en gang, for jeg har faktisk ikke spilt det spillet, men jeg hadde tatt det hvis jeg hadde bare tenkt meg litt om.
Ja,
riktig. Den siste, grunnen til at det er den vanskeligste, var at jeg var nødt til å faktisk google navnene sine.
Ja.
For å finne ut selv. Og de heter Nayi og Naya.
Åh, dude.
Naya høres så kjent ut for meg.
Er det liksom fra Avatar-spillet til Ubisoft eller noe sånt nå?
Nei, det er ikke så obskurt. Men vil dere ha et hint?
Ja, gjerne.
Det er et skandinavisk spill.
Er det Brothers?
Oh yes.
Der var han, vet du.
Ja, jeg har ikke spilt det, så jeg har aldri tatt det.
Men det er en spørsmål om 7 i quizzen vår, så vi holdt vanskelighetsgraden relativt lavt fremdeles. Men godt jobba, synes jeg, fra begge to.
Ja, jeg tror jeg hadde gjort det ganske bra i den quizzen din.
Ja,
definitivt. Men du finner jo alltid på en unnskyldning på ikke være med når du er i Oslo.
Tingen er, når du putter meg inn i miksen da, så blir det urettferdig for alle de andre.
Ja, det er sant det. Men Ida sitt lag, de vinner veldig, veldig ofte.
Ja. De vinner mistenkelig ofte, med tanke på at koblingen mellom hun og dere.
Det er jo hun og Jens Erik.
Ja,
og, altså, Lago sitt heder jo sesongarbeiderne.
Ja da, jeg vet det. Ja. Det er veldig, de er veldig flinke, og jeg kan bekrefte at det ikke er noe juks i bildet. Det vet jeg at det ikke er, så...
Absolutt. Ja. Med unntak av de svarene jeg sender henne.
Ja, med unntak av de selvfølgelig.
I Facebook-chat.
Ja. Nei, men vet du hva? Jeg har veldig lyst til å delta en gang. Men da må vi ha sånn karantene på å snakke sammen i uka før eller noe sånt.
Ja. Altså, jeg pleier jo alltid å tipse folk om at hvis du synes det er veldig vanskelig, så bare bli venner med meg og finne ut hva jeg spiller for tida.
Ja.
Ikke så kreativ.
Det er sant. Vi skal faktisk innom hva vi har spilt, men ikke med en gang. Vi skal ha nyheter først.
Ja.
Har du lyst på det her? Har du lyst til å dele med oss?
Det har jeg, vet du.
De nyheterne som har vært. La meg bare se om jeg kan... Der, vet du. Der var det.
Så, Skybound Games sitter jo med rettighetene til masse gamle PC-rollespill.
Hvilke? Det har jeg ikke hørt om de engang.
Du skal få lister snart. Men det som er kult er at alle disse her blir portet til konsolene. Dagens konsoler, Xbox One, PS4 og Switch.
Åja, det er Baldur's Gate og sånt.
Baldur's Gate 2, Baldur's Gate Siege of Dragonspear, Icewind Dale, Planescape Torment og Neverwinter Nights. Det første.
Fett!
Yep.
På Switch?
Ja, alt kommer på Switch, PlayStation 4 og Xbox One.
Wow.
Jeg har spilt iPad-versjonen av, jeg tror det var Baldur's Gate 2.
Ja.
Og den suger så ufattelig. Ja. Jeg er litt skeptisk til det. Selv om jeg ønsker så hardt at de skal være bra når de kommer i konsolversjonen av disse spillene her. For det spillet jeg ikke rundet når de kom.
Ja, riktig.
Definitivt glad nyhet, men jeg håper at de har lagt litt arbeid inn i å tilrettelegge det. For de iPad-versjonene er skikkelig grusomme i hvert fall.
Ja, det er veldig dumt da. Men hvis disse her er gode, så er det jo helt konge. For jeg hadde ikke PC på den tiden når disse spillene kom. Jeg har ikke spilt noen av disse her. Og alle disse her er klassikere som er veldig anerkjent. Og,
ja.
Så jeg er spesielt giret på å prøve Planescape Torment. Jeg har hørt så mye bra med storyen der.
Ja. Planescape Torment er et kult univers, og de lagde vel en oppfølger, eller i hvert fall
en spirituell oppfølger var det vel, ja, eller noe sånt. Var det ikke det?
Jo, som er Torment Tides of Numenara, eller noe sånt nå.
Ja.
Tides of Numa Numa.
Tides of Numa Numa, ja.
Numenara, ja, er det ikke det?
Er ikke Numa, hva er Numa Numa nå? Er det den sangen
det? Ja, det er låta.
Dragos Thea Dintei, er det den?
Yes.
Ja.
Det er en bra sang.
Ja, det er vel det.
Men Tides of Numenera er faktisk veldig fett. Numa. Jeg har ikke spilt det så langt enda, men det som spillet jeg setter meg ned, hvis jeg er veldig fyllsjuk, så reinstallerer jeg det. Og så setter jeg meg ned, og så hvis jeg klarer liksom å krige meg gjennom character selection-greiene,
ja.
Så sitter jeg gjerne i en sånn her 5-6 timer og spiller den samme begynnelsen hver eneste gang.
Ja. Veldig bra.
Ikke lenger jeg fyller sjuk. Ja.
Men det var det. Neste år.
John Codera slutter som sjef for Sony Interactive Entertainment.
Ja.
Han skal begynne å ta over en eller annen sånn online- eller nettverksavdeling eller noe sånt innenfor Sony. Mens Jim Ryan tar over. Det er han som har pleid å være sjef over Sony Europe-avdelingen.
Ok.
Var han i Japan også, en periode?
Det er mulig. Jeg er ikke helt sikker.
Men Sony, er det bare meg? Har ikke de vært litt blodfattige siste tida?
Jo, men jeg tror...
Stille i leire.
Jeg tror det er rett og slett bare det at de driver og...
Ja, det er PlayStation 5.
De driver og bare... De har ikke noe nytt å annonsere til PlayStation 4.
Nei.
Så alt er bare stille før PlayStation 5 blir annonsert.
Det er ikke en lett situasjon å være i sånn sett for det.
Fordi de har annonsert masse spill som kommer til PlayStation 4 som bare er på vei. Men de har bare, ja, jeg tror bare ikke de har noe nytt.
Jeg er veldig, veldig spent på neste generasjon nå, altså. Jeg tror det kommer til å bli en upset, der hvis Microsoft spiller kortene sine riktig, så kan det fort snu.
Ja,
det er det som er gøy med de der generasjonsskiftene.
Det er det, altså. Det er
det. PlayStation 2, ja. Xbox 360,
yep.
PlayStation 4,
yep.
Og så kommer Amazon Primebox.
Ja, så tar den av. Ja, men altså, who knows? Kanskje det kommer en ny aktør og bare tar det liksom.
Ja.
Og Amazon, kanskje, ja. Kanskje de gjør det. Who knows?
Google Console.
Ja, som ser på det hele tiden.
Ja, ja.
Data miner det.
Legacy, det er et nytt spill fra Peter Molyneux og 22 Cans.
Hei!
Ja, det er sånn management-spill, så er det jo som det handler om å produsere og selge produkter til massene.
Det er jo...
Det kan han.
Ja.
Han kan... Interessant
han har gjort det en gang eller to før.
Interessant valg av tema til spillet.
Han kalte det en slags remake av The Entrepreneur.
Ok.
Som er et spill jeg ikke har hørt om engang, men sikkert noe han lagt det for lenge siden.
Kommer en vild sånn her... freestyle session i hver pressekonferanse i spillet.
Han er... Jeg så at jeg tror det var Kotaku som hadde intervjuet han igjen. Mm. Han sa jo i 2015 at han aldri skal gjøre intervjuer lenger.
Ja.
På grunn av den Goddess-fadesen.
Ja.
Og det var jo virkelig en fadese, det.
Det var jo det.
Der de husker der at det skulle være en person som skulle være sånn der allmektig... type.
Mm.
For han vant det der fucking teppespillet.
Ja, Curiosity.
Ja. Og så når han vant, og så bare hørte han aldri noe fra de.
Jo, jo. Men tingen er at han fikk aldri noen penger fra de, fordi spillet tjente aldri penger.
Nei.
Men han skulle få en viss prosent av profitten til spillet.
Ja.
Men, ja.
Men, ja,
fikk man det da? Det var bare veldig lite.
Det at han har holdt kjeft i 3 år er jo første gang Molyneux har holdt et løfte da, så det er jo... Det er jo...
Ja, han klarte å holde det i 3 år.
Ja.
Konge.
Men, vet du hva? Jeg er glad i Peter Molyneux.
Jeg synes han er
en riktig bra fyr. Han har døds mye bra å tilføre spillbransjen sinnssykt mye opparbeidet wisdom fra bransjen gjennom hele starten og... Men han har bare blitt en vits, liksom. Så han har bare mistet fodfestet. Det er veldig trist.
Han er så lidenskapelig.
Ja,
det som har vært hans downfall også, da. Fordi,
han er kunstner. Ja. Han er
altså,
businessmann, først og fremst.
Han har hatt ideer som er liksom på samme nivå som... Sid Meier og Will Wright og sånn.
Mm. Definitivt.
Ja.
Men så har han snublet litt med execution av og til.
Mm.
Men se intervjuer med han. Han sier så mye lurt. Han er så utrolig bra fyr, liksom.
Ja, ja, ja.
Det er trist. Trist at han har ramlet av, og det er gøy at han kommer tilbake da.
Men det er sånn...
At han begynner å uttale seg. Ja.
Jeg tror jo friere flyt det har blitt av informasjon, og jo lettere det har vært å på en måte uttale seg og komme ut med markedsføring på den måten. Han brukte jo alltid veldig aktivt muligheten til å snakke til spilleren og sånn.
Ja.
Og jeg tror det var feilen han gjorde.
Mm.
Han pratet for mye.
Yep.
Han tenkte høyt.
Ja, han tenkte høyt. Så han burde holdt kjeft. Han burde holdt kjeft litt mer. På akkurat samme måte som han i Hello Games. Akkurat samme opplegg.
Mm. Yep.
Det er også noen...
Ja, bortsett at han var veldig konkret på... Ja,
han var det.
Så du sier at på lansering så kommer vi til å få det? Ja.
Du kommer definitivt til å få... Når No Man's Sky kommer ut, så kommer... Mila Kunis kommer hjem til deg og gir deg en back rub. Jeg garanterer det. Det kommer til å skje når du kjøper No Man's Sky. Absolutt. 100%.
Okay.
Og nei, sa jeg det noe? Nei, jeg sa ikke det.
Det kan du mulig ha sagt.
Neste nyhetssak er en trist en dessverre. Det ser ut til at Activision Blizzard kanskje skal si opp hundrevis av ansatte.
Ja.
Men det er veldig bare rykter og foreløpig. Det er bare litt sånn... Men det er logisk også da, fordi de mistet jo nylig Destiny, og de har jo et helt team som bare var der for å drive med markedsføring og... Ja, PR og sånt til Destiny.
Ja.
Som,
ja, det er poeng.
Og de har jo ikke nødvendigvis så mye å gjøre etter Destiny forsvinner.
Jeg vil jo si det er nesten garantert at det blir omorganisering og oppsigelser på grunn av det alene.
Ja, på grunn av det alene, ja. Men jeg tror det, ja.
Men det er jo en... De store utgiverne som er på børsen, EA og Warner Bros. Og Ubisoft og Activision og sånn, det er ikke holdbart i lengden, ass. For det er at de kan ikke få den veksten hvert år som de har lyst på.
Nei, altså det er jo det som er problemet, at det handler ikke om å tjene penger, det handler om å tjene
mer
penger enn du gjorde i fjor.
Ja, ja, ja. Det er ikke nok fordi...
Du kan ikke bare fortsette å tjene mer penger enn du gjorde i fjor, det går ikke an.
Nei.
Men er ikke filmselskapet lagt opp på akkurat samme måte da?
Jo, men du kommer til et punkt hvor du har brukt opp markedet ditt. Det er ikke mer penger å ta av, liksom.
Ja, ja.
Ja, men de må jo fortsette å branche ut. Jeg synes jo, og jeg vet jo, det er kanskje den mest utskjelte beslutningen noensinne. Men mobil Diablo.
Ja.
Det er et sånn et tiltak hvor de sier Asia er 85% mobilspillere.
Mm. Ja.
Lav et spill til de da. Fordi ingen av de 85% spiller vårt spill fra før.
Men så kan du... Men det er...
Det er en måte å få vekst på det.
Jeg er litt ferdig med å gi de benefit. Jeg vil ikke gi de der store utgiverne noe mer benefit og doubt på noen ting lenger nesten.
Nei, for et annet av tiltakene er for eksempel i desember når Blizzard bare kuttet ut all e-sport for Heroes of the Storm.
Ja.
Heroes of the Storm var det minst populære Blizzard-spillet. Det var det som tjente minst penger. Så derfor bare er det nå et lite fokusert ting. Liksom. De fokuserer ikke så mye på det. Ja.
Og han CFO'en som de ansatte, Chief Financial Officer, han fikk en bonus før han begynte på 15 millioner dollar.
Ja.
Og så like etterpå så er det liksom, nå kommer de til å si opp flere hundre folk.
Hundrevis.
What? Det er fucka det systemet da. Og,
kapitalismen. Ja, den er fucka.
Det handler jo veldig om at man lokker folk inn i stillinger med å si at du kan få så mange penger for å ta jobben.
Men det er ikke nødvendigvis liksom kapitalismen sånn sett. Jeg er jo ikke sånn superpositiv til global kapitalisme.
Du er kapitalist.
Men, skal jeg si at det er ikke bare det som er problemet. Problemet er disse børsselskapene som må vokse hvert år.
Hmm.
Valve har ikke det kravet mot seg.
Nei, men de er jo ikke et børsselskap.
Det er privat.
Det er private.
Ja. De kan, ja.
Se hvor bra de gjør det.
Ja, ok. Dårlig eksempel. Men,
hei, de har faktisk gjort det såpass bra at de trenger ikke lage spill lenger.
Ja. Men altså, alle selskaper som er private eide, de kan si at ok, vi tjente penger i år, det er fint det. Det er bra det, vi trenger ikke å doble inntekter hvert år, liksom.
Men vi hadde nok til...
Du har jo gjerne investorer i ikke børsnoterte selskaper, da.
Jo, men det er ikke det kravet om å vokse hvert eneste år.
Nei, kanskje ikke. Jeg vet veldig lite hvordan det der fungerer på det nivået disse her selskapene opererer.
Men det er jo kulturen, spesielt i USA, er syk da, for at i Nintendo, når Nintendo fucker opp, så kommer han i water og så sa, nei, ok, jeg tar ansvaret, kutt i lønnen min, liksom.
Ja.
Han tok et kutt, personlig lønnskutt.
Ja, han delte lønnen sin i to, basically.
Ja, og i USA så får du belønning for å feile.
Mhm.
Når du er på toppen av kjeden i USA, så blir du belønnet med bonuser for å fucke opp.
Ja,
det er helt utrolig.
Og vi gir deg sparken, men her har du den beste fallskjermpakken i verden. Vær så god. Du kan pensjonere deg på dette, liksom, her.
Så, alle som jobber i spillbransjen, organiserer dere, blir med i fagforening. Og stå imot bullshitet, og ikke finne dere i... Det er det eneste som funker, å organisere det. Og det ser jeg flere og flere nå ta til ordet for. Mm. At spillbransjen må organisere seg.
Ja.
Ja, det er jo helt dust at ikke... Altså, det har vært rovdrift på spillutviklere på kraftnivå i alle år.
Ja, ja.
Det har jo, sånn det har fungert da, siden tidenes morgen, er jo at folk har kommet inn i jobben via... De har jobbet med quality assurance, ikke sant? Det er første nivå.
Mm.
Og så... Og der sitter du på en usikker jobb. Du vet du er prosjektansatt som QA-tester, ikke sant? Og så hvis du da... Altså bare det å få en fast jobb er jo en belønning i seg selv, og da...
Ja.
I USA spesielt, da, så er det jo litt kultur for å jobbe gratis. Betale for å jobbe til meg i noen selskaper. Og ja. Så det er en litt sånn kulturell ting også. Det funker jo ikke sånn i Norge, for eksempel.
Nei. Men i Norge så har vi jo vært heldige nok til at vi har en lang historie med fagorganisering som er veldig innarbeidet.
Hmm.
Mens i USA så har jo unions da, de har jo blitt demonisert i 100 år, i hvert fall.
Hmm. Ja.
Og det har blitt fremstilt som, hvis vi tillater organisering så blir det akkurat Sovjetunionen liksom. Ja. Sånn propaganda hadde vært der i evigheter. Mm. Men nå virker det som at det er på glid, og det er flere og flere som tar til ordet for organisering, og jeg håper at det blir... Nå ble dette her veldig avsporing, men...
Nei, vi er inne på oppsigelser og spillindustrien generelt, så det er helt innenfor, vil
jeg si. Blizzard ansatte, jeg håper at det ikke for mange får problemer. Mm. Og, ja.
Ja. Og jeg håper Blizzard fortsetter å lage gode spill.
Ja, det håper jeg også, selvfølgelig.
Til de som har vært fans av Blizzard i mange år.
Ja. Jeg tror på Blizzard, jeg har fremdeles troa på... Altså, synd at såpass mange kjernepersonell forsvinner ut av organisasjonen, men jeg håper de henter seg inn igjen. Ja. Og jeg håper de endelig laver det der singleplayer-rollespillet som jeg alltid har hatt lyst på.
Men, men bare... Når det gjelder, altså de, man, ofte så sier folk at, og det har jeg sett flere YouTuberer sier også nå, og det er faktisk blitt ganske sånn amper stemning på YouTube, på en bra måte, det er mange som ikke finner seg i bullshit lenger. Med sånn 600 kroner spill, mange som har forsvart det med at, å, de må jo, 600 kroner er ikke nok, det er derfor de må ha masse mikrotransaksjoner og sånn, sant? Mens de pengene går jo ikke til videre utvikling, de går jo rett i toppen.
Ja.
Til ledelsen i selskapet.
Det er ikke... Det er
ingen, du må dekke driften først, da.
Ingen av de store spillselskapene sliter med penger.
Nei, de tjener fett. Så det er ikke det som er problemet. Kostnadene dekker de nok helt fint, men de må stadig utvide inntjenings... eller stadig ha nye revenue sources, da.
Men for, kanskje... Jeg håper virkelig at... Nei, go ahead, Magnus.
Altså, hvis du sammenligner spillprisene i dag med spillprisene på 90-tallet, for eksempel, og du justerer for valutaendringer og inflasjon, så vil du se at det er mye billigere i dag.
Ja.
Men hva for noen priser er det du sammenligner med, da? Fordi hvis du må sammenligne PlayStation 1-priser, du kan ikke sammenligne Super Nintendo, liksom. Fordi mye av kostnaden var jo i å lage kassetten.
Nei, altså, spill koster jo... 500 kroner på 90-tallet. Lett.
Ja. Ja. Helt nye AAA-spill på PlayStation 1 koster 500, tror jeg.
Ja.
Var det ikke det?
Ja.
Eller var det 400?
Ja, og i dag så koster helt nye AAA-spill 550, 600.
600 til 700.
Ja.
Hvis du kjøper det fysisk på GameStop, så koster det gjerne 700.
Men bare se på bunnlinja.
Men så kan du kjøre hva er det, gjennomsnittlig 2,5% inflasjon per år. Så kan du legge det på 20 år. Og så kan du se at kjøpekraften vår har gått opp imens, og du kan justere for veldig mye. Vi betaler mindre for underholdninger i dag. Vi får veldig mye mer. Vi hadde expansions ble solgt som egne fysiske utgivelser før. Det gjør de jo ikke lenger nå, for eksempel.
Det kan godt hende spill burde koste 700 eller mer, men
ikke ha en free-to-play-modell og koster 700 kroner.
Nei,
det er det som er problemet.
Jeg synes det er veldig... Altså,
hvis de fortsetter å bygge ut spillet, de fortsetter å gi nytt innhold til det, og holde det i livet. Sånn som jeg, for eksempel med World of Warcraft, det ble vel solgt til full pris da det kom, gjør det ikke det? 499?
Jo, men...
Ja.
Men de har...
Og det er jo nå et spill med 10.000 timer spilletid.
Ja.
Ikke sant? Mot at man fortsetter å betale det.
Men det, tingen er jo...
Man må være litt djevelens advokat, da.
Ja, det er greit det, Magnus. Men jeg bare sier at, se på bunnlinja til det, de sliter ikke med pengene, de tjener fett med penger. Men
skal det være en sånn altruisme i den businessen, med at i det du tjener nok, så skal du si, nå tjener vi nok?
Jeg synes at de som jobber for de firmaene skal organisere seg og kreve mer.
Det er jeg helt enig med deg. Og jeg tror det hadde skapt bedre produkter.
Ja, det tror jeg jo, absolutt.
Hatt mer kjærlighet for jobben de gjorde.
Jeg skal ikke si hva sjefen i hva han Andrew Wilson skal tjene, sånn. Men jeg vil at de ikke skal drive rovdrift på utviklerne sine.
Ja. Nei, jeg er helt enig. Og der er vi er 100% enige.
Ja.
At disse forholdene må opp for arbeidere.
Ja.
Helt 100.000%.
Christian Whitehead oppretter Evening Star Studio sammen med Dave Padilla, Tom Fry, Brad Flick og Hunter Bridges. Dette er de folkene som lagde Sonic Mania.
Ja.
De lager et nytt studio.
han begynte jo som en sånn rom-hacker eller noe, han Christian Whitehead.
Ja, det er sant. Han begynte med å lage spill på gutterommet, basically.
Og... Ja, og så, mm. og så gjorde Sega noe veldig kult, og de ga han et spill å lage.
Mm. Jeg tror han utviklet den engineen som Sonic Mania er lagt på, som er ganske kult.
Veldig spennende. Sonic Mania likte jeg kjempegodt.
Jeg har hørt veldig mye bra om det, og jeg har spilt bitte litt bare, og det virker ganske kult.
Ja.
Så kult at jeg håper, ja, eller, de har allerede vist at de kan lage gode 2D-plattformspill, så, og det er en sjanger jeg liker.
Ja. Yeah.
Jeg har også, ja, jeg skrev ned litt om Battlefield 5, men jeg har bare skumlest artikkelen. Du har vel kanskje lest litt mer, Magnus? De skulle legge til noen Coop-greier, var det det du sa?
Ja, jeg har jo heller ikke lest så nøye.
Nei, ok. De skal ha Coop i Battlefield 5. Det...
Ok, konge. I tillegg så skal den neste patchen få støtte for DLSS. Så hvis du har 2000-serien kort fra Nvidia, sånn RTX-kort, så støtter det. Og det er sånn, basically...
Raytracing?
Det er ikke raytracing. Det er den andre nye funksjonen som RTX-serien har, som er kul. Okay. Det er basically... Det får dårligere oppløsning til å se ut som det er høyere oppløsning.
Ja.
Gjennom AI.
Er raytracing...
Det er machine learning.
Jep.
Det er rumores nå.
De har jo også, jeg vet ikke helt om jeg har nevnt dette her, men det er folk som har begynt å bruke sånn machine learning til å få for eksempel alle de der bakgrunnene i Final Fantasy 7 til å se mye høyere oppløsning ut enn det de er.
Ja, det har jeg sett.
Eller det de vil
lage. Det er genialt.
Det er helt amazing. Ja, ja. Og resultatet er utrolig.
Ja, jeg vet det.
Det ser ut som...
Du kan redde så mange gamle spill med det der.
Så mange gamle sånn, PlayStation 1-spill,
ja, ja, ja.
Tidlig 3D-spill, hvor de ofte brukte statiske bakgrunner fordi
begrenser resultat. Hvor billig det er å relansere spill med oppgradert grafikk.
Ja, ja, ja. Mm. Helt sykt
eller
at det går.
Eller holde spill i livet da, med at du bare gir det en kjapp sånn her AI-treatment og lanserer det på nytt hvert år.
Men dette synes jeg virker mye kulere enn raytracing.
Ja, absolutt. Raytracing altså, er ganske kult det også, men det er litt for ung teknologi til at jeg ville brukt ekstremt mye penger på det for ennå.
Etter min mening...
Sånn det ser ut i dag da. Jeg har spilt litt Battlefield i det siste, og sånn det ser ut i dag så er alt veldig blankt.
Ja.
Jeg liksom løper rundt i en sånne fucking sånne her speilsal. Ikke sant? Bare for å... brife med raytracing.
Vi kan reflektere ting som du ikke ser på skjermen din.
Ja,
holy shit.
Men jeg mener at måten de har faket raytracing på opp til nå er veldig bra og fungerer veldig godt.
Ja, men så ser du sånn som det er noen plasser i spillet hvor det ser helt ball ut.
Jo.
Fordi det er sånn, du ser at den bygningen går bare opp til der, og så blir den kuttet, fordi det er bare så høyt skjermen går.
Jeg bare synes det er så, det virker så drøyt å ha sånn eget strømaggregat gående bare for å drive og vise vannpytter, liksom. Det virker så insane.
Jo, det...
Jeg har bensinaggregat ute på balkongen, for å ha den i gang. Machine learning anti-aliasing.
Det er litt derfor jeg sier raytracing er enda litt for ung teknologi. Bare... Det blir mye kulere om noen år når kartene håndterer det mye bedre og spiller er bedre programmert.
Men vi må også vente og se hvordan man klarer å optimalisere det da.
Mm. Ja.
Altså, det er tidlig ut i teknologien og jeg bruker alltid som eksempel, det er sikkert helt feil for de tekniske begavene her, men se på PlayStation 2 første spillene som kommer og se på de siste som kommer, se hvor mye man klarer å skvise ut da.
Ja da.
Av en motor, så jeg har troen på at også 20, eller 2000 kortene kan komme til sin rett.
Mm, absolutt.
Ja.
Par kjappe ting bare. Ja. Nintendo Direct i morgen. Kongetiming, Nintendo. Dødsbra. Elsker det.
Går, helt fantastisk. Når vi slipper denne.
Ja, i går.
Ja. Logitech relanserer denne MX518. Med ny innmat og ny sensor og sånne ting som det, men samme passformen og sånne ting som det.
Nye mus.
600 kroner.
Det er smart av de.
Jep. De har jo allerede en trådløs variant av den som koster sånn 1000 kroner mer eller noe.
Ja.
Er det ikke det den du har, Magnus?
Jeg har Pro Wireless.
Ja.
G Pro Wireless.
Er den samme formfaktoren som MX-518? Eller er den litt annerledes?
Nei.
Nei, den er annerledes, ja.
Den er en slags blanding av G900 ja. Og G Pro. Det sier noen nå.
Så, det er jo kjekt.
Ja.
Nostalgi hardware, da.
Fordi det er veldig mange som sverger til den. Og Stian var såpass gira at han tvingte meg til å ha det med på nyhetene. Så.
Ja, shoutout.
Men dette er jo, ikke sant? Dette er muligheten for alle nostalgikere som husker tilbake til når de var 11 og spilte dataspill.
Ja, ja.
Den beste musa ever.
Ja.
Og så plutselig så får de han. Så, ok, greit. Ja. Men i hvert fall hvis de hadde fått den gamle, men det er veldig smart å bare ribbe han for innhold.
Mm-hmm.
Pøse han full av ny teknologi og pushe han som en sånn nostalgiprodukt.
Det, ja,
absolutt. Det er peiling, altså. Mm.
Ja.
Veldig lurt. Den siste tingen jeg har skrevet på nyheter er bare det at Apex Legends har passert 25 millioner spillere på en uke, og det er ganske vilt.
Det er svimlende tall. Og ja, det er gratis spill, men det er fremdeles mye.
Ja. Og jeg håper EA, bare sånn, vi var jo inne på dette med å ta penger og sånne ting, jeg bare håper EA innser at hvis de bare fortsetter, eller hvis de bare gjør... de kan tjene gode penger med å være free to play.
Ja, og lage gode spill som folk liker.
Ja.
Ikke,
jeg håper de tjener penger på dette, da.
Ja,
det tror, gjør de.
Det er det vi må se, da.
Holy shit,
men
så populært.
Men dette er jo, ikke sant? Altså, det er veldig mange som er kritiske til EA, og er jo selvfølgelig blant de til tider, men er nok ikke så kritisk som mange andre. Eller ikke så kategorisk kritisk, i hvert fall. Og, altså, dette er Electronic Arts som eksperimenterer med løsninger som alle kan bli enige om. Ikke sant?
Ja.
Nå presenterer de noe til folk som sier, så sier de, er dette noe vi kan satse på? Er dette noe som fungerer for dere? For det, vi tror dette kommer til å fungere for oss. Og så må publikum som sier, ja, bra jobba, dette er bra.
Yep.
Nå,
det er en person som mange som er sånn her, fuck you, EA, men jeg kommer til å spille det er dødsbra spill, men det er ikke på grunn av dere. Det er på grunn av Respawn.
Det er veldig hippt å hate EA nå om dagen.
Ja, det er for lett.
Det er...
De har gjort det lett.
Men,
ja, det er jo... jeg er helt enig. De har det.
Ja.
Men de har et... altså, Electronic Arts store deler av inntektene som de får inn...
tårer til game. Nei.
det er tårer, ja. De har sånne store tanker med tårer. Nei, det er rett og slett brukerdata. Og det har de drevet med i over 20 år nå. Og det er en video med et intervju med en av de første fem i EA som fremdeles jobber der. En sånn hippie-dud, langt hår og skjegg. Som snakker ufattelig fritt om den delen av businessen til EA da. Og de selger brukerdata til Activision og til absolutt alle i bransjen da. Det er ingen som har så kartlagt publikum som det EA har, så de vet hva de driver med selv om de bommer.
Ja.
Det er en del ting de bommer på som går på denne her opinionen som bare eskalerer ut av kontroll.
Men de har gitt ut dårlige produkter, sånn som Star Wars Battlefront 2 var feilslått på veldig mange måter.
Altså ja, det er liksom det der med at de prøver å pushe grensene, for selvfølgelig gjør de det, de må jo vokse hvert år.
Ja.
Så, ja.
Men det jeg kan si er at folk må ikke alltid skylde på at gamere er sure og sånt, for det vi ser nå er at her har vi et produkt der, som du sier, Magnus, så har vi funnet en gyllen middelvei som alle kan akseptere. For dette spillet har blitt akseptert av de aller fleste.
Ja.
Og de tenker, ja, ok, det er gratis. Ja, det har lootboxer og sånn, men ingenting som gir deg en fordel i spillet.
Det er bare kosmetisk.
Ja. Og ingen elsker lootboxes, men det er sånn...
Jeg kommer aldri til å klage over lootboxes i et free-to-play-spill.
Nei, det er vanskelig å klage så lenge spillet er helt fair, uansett om du bruker penger eller ikke.
Det fungerer bra i Overwatch også.
Ja, men Overwatch...
Det er kosmetisk.
Det er sant, men der har du også punget ut til å begynne med.
Men der har du kjøpt spillet for 600 kroner. Jeg gjorde i hvert fall det.
Så,
ja, men det er det jeg mener. Men det er greit. Til og med der er det greit med lootboxer. Så lenge ikke de fucker med balansen i spillet.
Ja.
Men bare sånn, poenget mitt var i hvert fall bare at Jeg er helt enig. EA må ta ansvaret for de krasjene som de har vært ansvarlige for.
Hmm.
Men da må også folk tenke at ok, her må vi gi kredit til EA.
Ja, ja, absolutt.
Kan ikke gi kredit til Respawn for, for den, den betalingsmodellen.
Nei, jeg gir ikke kredit. Nei, jeg skjønner poenget ditt. Jeg gir ikke kredit til Respawn for betalingsmodellen, men jeg gir absolutt kredit til de for at spillet er bra, for at de...
Jeg leste noe om at EA har ikke hatt så mye med betalingsmodellen på dette å gjøre.
Oh, nei, ok.
At det er Respawn. Det.
Ja. Men uansett, noe må de tjene penger på.
Ja,
og jeg vil si at dette er så nærme noen har kommet til å gjøre det bra.
Nei, det er sånn som dette her. Jeg vil at EA skal gjøre det.
Ja, ja, absolutt.
Jeg betaler gladelig penger. Det var en lyd.
Det var Windows. Men
det var bare sammendrag for Windows Defender.
De kunne gjort FIFA på denne måten.
Ja, nettopp. De kunne gjort FIFA på det. Hvis de bare hadde...
Hva skulle folk betalt for i FIFA?
Foot. For...
FIFA Ultimate Team.
Men for kosmetikk?
Ja, det er nettopp det som er problemet da. Det er i FIFA så kjøper du spillet for 600 kroner hvert år, hver september.
Mm. Ja.
Nesten samme spill. Og du kommer til å kjøpe basically som spillekort, eller basically loot crates med spillere som du kan hive på laget ditt.
Ja.
Og det er hele poenget. Du bruker penger på å bli flinkere i det spillet. Det er pay to win.
Men sant, når jeg gir ut noe bra, så er jeg, første til å si at det er bra.
Mm.
Og dette er kjempebra. Jeg håper Anthem blir bra, men det som jeg lo litt til meg selv her om dagen, for det, at for det første så er jeg litt sprø, så jeg ler til meg selv, random øyeblikk, men jeg lo til meg selv når jeg tenkte på at EA enten på grunn av vond vilje eller inkompetanse ga ut Titanfall 2 mellom Call of Duty og Battlefield 5. Nei, ja, Battlefield 2, 1, mener jeg.
De bare fucker over alt for Respawn.
Ja, og det var sånn, hva er det der driver med?
Nei, de
saboterte det nesten, liksom. What the fuck er opplegget?
Men etterpå så kjøpte de opp. Så det var kanskje litt smart av EA å gjøre det, jeg vet ikke.
Ja, så noen har... Også El
Takeo.
Ja, sant.
Jeg husker han Jason Schreier i Kotaku var sånn, jeg skal ikke si direkte at EA saboterte det for å senke kjøpsverdien til Respawn, men liksom han hintet sånn, kanskje det var det de gjorde.
Jeg husker han Vincent Pella i et intervju var litt sånn, han var litt krass til tider, fordi det var en sånn EA-PR-dude som sa noe sånn, alla, we are committed to the continuation of the franchise.
Så sa Sam Pella,
so whatever the fuck that means. og det var etter de hadde sluppet ut mellom Battlefield og Call of Duty, liksom sånn, en uke, Titanfall der, og så...
Ja. Men det som er... Nå ser jeg Anthem snart kommer ut, sant?
Mm.
Og fair enough, publikum er ikke nøyaktig det samme. Men det er jo lett å se for seg nå at Anthem blir overskygget ganske kraftig av den store hiten de plutselig har. Som de ikke... Jeg tror kanskje jeg ikke trodde... Ikke hadde full tro på dette her.
Jeg tror ikke at noen tror på det.
Anthem
er... De slapp ut sammenhengen, så de annonserte det.
For Anthem er liksom prestigeprosjektet.
Ja. Vi har visst om Anthem i 2 år.
Ja. Men det er interessant. Altså, Jon Kato har jo nevnt dette her også. Med at den markedsføringssyklusen... når Apex bare driter igjen. Mm. Bare, her er et ferdig spill. Så er det et kongespill.
Ja.
Mens Anthem har fulgt den der standardmodellen som alle store spill gjør. Og så har det egentlig vært veldig lunken sånn. Folk er positive til det til en viss grad.
Ja.
Men det er sånn, stemningen er ikke i taket for Anthem.
Men du tror ikke kanskje de rusha det rett og slett på grunn av det?
Det er vanskelig å si.
At de sier, men vi har Apex Legends, det ligger jo klart her, vi skal ikke bare slippe det i dag.
Jo, nei, det er vanskelig.
Og så kommer det inn, for det, altså, businessåret til disse spillselskapene går jo ut
i mars, ja.
Mars.
Stemmer det.
1. april er nytt businessår, så det er jo da skal jo regnskapet, da kommer kuene hjem.
Det er et godt poeng. Men det er vanskelig å kalle, Apex Legends for Russia, for at det føles som...
Det er ikke Russia.
Nei, men jeg mener ikke at spill er Russia, men det er nok ikke uvanlig at man sitter på egentlig et ganske ferdig spill.
Nei, sant nok.
For det, Apex Legends kunne fint da ligge i banken i 3 måneder, tror dere ikke det? Og blitt sluppet i...
Det kunne det, men jeg tror ikke... Det hadde ikke vært lurt av de å ha hatt en standard sånn PR-kampanje på dette. Og de sa det i et intervju også med det at... Altså, narrativet på internett hadde blitt...
Negativt.
Sånn, veldig negativt da.
Ja.
Litt sånn som... Ja, det ofte blir med EA-ting når PS-ene...
Ja, se for deg... Det var vel Hans Sampeller som sa det. Se for deg at... For det første, dere får ikke Titanfall 3, det ene nyheten.
Mm.
Vi har erstattet det med et free-to-play Battle Royale-spill.
Ja, med loot crates og alt,
med loot crates, og det er EA som gir
ut. Og det er EA som gir ut, liksom. Det, ja. Og det er det første spillet til Respawn etter EA.
Ja.
Det kjøpte de opp, liksom.
De
ga ikke folk tid til å begynne å hisse seg opp. Nei. Og liksom... Sett i gang alle de negative trådene på Reddit og så videre.
Helt riktig.
De var bare sånn, se på dette kule spillet her, det er gratis.
Sett deg ned og spill det da, før du uttaler det. Ja. Det ligger jo i fanget ditt.
Det er en genial move.
Ja, faktisk. Og så er timingen helt perfekt. Også. Det er akkurat såpass lenge siden du får jo Battle Royale-spillet kom ut, til at folk er litt leier nå.
Ja.
Så, ja.
Det er det.
Ja, det var den der, det er liksom Fortnite med ketchup.
Ja.
Liksom sånn der endelig.
Det er helt sant det.
Og alle kjenner jo språket, ikke sant?
Ja.
Så du har, hva du har, 200 millioner?
Ja, Fortnite har vært over 200 mil. Det har vært 200 mil innom spillet.
Ja. Så det er da du 200 mil som kjenner greia.
Ja.
Ja,
og så har du
fett publikum å lave spill for.
Absolutt. Men ja, vi skal ta en liten pause og så snakke mer om Apex Legends faktisk. Red Crew presenterer Dype tanker med Are Næss Fløgstad.
Har Kirby et skjelett?
Dette har vært Dype tanker med Are Næss Fløgstad. Men da er vi tilbake, eller?
Ja, det er det. Vil du ha ukas spillutgivelse, Justein?
Ukas releases.
Yeah, på bra norsk.
Skal vi finne ut hva som er vår lock of the week?
Det er faktisk litt som skjer denne uka her, da.
Ja.
I dag, eller 12. kommer The Liar Princess and The Blind Prince.
Ja.
Det er på PlayStation 4 og Switch.
Ja.
Det ser charmerende ut.
Cool.
På fredag så kommer Crackdown 3. På Xbox One og PC. Det spillet burde bli kanslert for 5 år siden.
Jeg håper jo at det finnes noe bra i det spillet, men jo mer jeg ser, og tingene er, folk som har spilt det også nå, de er ikke så veldig...
De er ikke så veldig positive til det,
nei.
De har vel bare spilt
multiplayeren,
ja. De gjør en av det. Jeg er jo kjempekritisk, for jeg synes jo 1 av toren var dørgans kjedelige.
Dette ser ikke ut til å være noe særlig mye mer enn de spiller, liksom.
Jeg likte 1-eren...
Jeg likte også 1-en kjempegodt.
Men 2-eren ga det aldri
å spille. Gøy å finne mynter på tagene.
Skamkult.
Tingene,
sånne orbs
som du må
finne. Ja, jeg likte det. Jeg synes det var dødskult.
Ja, vi får se hvordan det blir. Jeg vet ikke.
Det jeg har sett av det da... Jeg satt og så på en sånn her time stream fra det, eller hva det var.
Mm.
Og det ser i hvert fall ut som det de prøver å gjøre, gjør de helt perfekt.
Okay.
Men så må man diskutere hva det inneholder egentlig. For det er supersmooth, dritpent. Ikke sant? Altså, de leverer på alle disse tingene, og det er vist bra handling på våpen, og så videre, og så videre. Men er det noe gøy, liksom?
Er det et
8 år gammelt design-dokument?
Ja,
det jeg har sett av multiplayeren bare, som jeg har bare sett litt av det på YouTube, når du sikter på noen en annen spiller, så lokker du om. Du trenger ikke å bruke høyre analogspake til noe annet enn å styre kamera, liksom. Og når du da sikter, så er det sånn spillet velger for deg hvem du skal skyte på, basically.
Men ja, La oss vente og se.
Det er sikkert konge i singleplayer, men i multiplayer? What the hell?
Ja.
Jeg er spent på å se denne her Destruction It's in the Cloud.
Spillet kommer ikke til å støtte Xbox Live Parties at launch.
What the fuck?
Nei, ikke på launch, men det er som at det er ikke noe online-versjon i Red Dead Redemption enda heller.
Ja, men multiplayer skal jo være det her, liksom.
I don't know.
Men det er jo en multiplayer. Det er bare du får ikke teamet opp med kompiser.
Nei, men...
Og de kjører pugs.
Ja, vil du ha neste spill som kommer ut på fredag?
Vi skal gi spillet en fair sjanse.
Dere kan gi det en fair sjanse, dere. Jeg gidder ikke.
Men vi får se, vi får se.
Dragons, Dawn of the New Riders kommer også på fredag.
Så du har
det. Dragons, Dawn of the New Riders kommer også på fredag.
Ok. I don't know.
Det kommer til alt. Det er How to Train Your Dragon. Det er noe nytt der.
Ah, det er How to Train Your Dragon, ja.
Ja.
Det er bra filmer, det.
Far Cry New Dawn på PlayStation 4, Xbox One og PC.
Dette er litt snork for meg, altså.
Ja, jeg har spilt Far Cry 3 før.
Nå er det mange sånne setter som kommer ut av munnen min. Sånn set. For
hvis du hadde vært i Japan, så hadde det kommet sånne her boble ut av nesa.
Ja.
Stemmer det.
Metro Exodus. Det kommer også på PlayStation 4, Xbox One og PC.
Der har du jo et potensielt bra spill, som er, altså, jeg tror kanskje det blir ganske bra, som er, har et forferdelig narrativ rundt lanseringen.
Ja.
Som viser igjen liksom at kanskje spillet er dritbra, men det har gått galt når de skal promotere spillet.
Ikke skift eksklusivitet to uker før spillet kommer ut.
Nei, men det er sånn...
Det er litt rart.
Det er interessant hvor mye det der kan bety, altså. For kanskje spillet er dritbra.
Det er sikkert det.
Men så er det en sånn sky av fartgas rundt det, på grunn av alt det som har skjedd.
Ja.
Men hvorfor er folk så... Jeg forstår ikke det. Folk er sånn, ja, men jeg har de andre metrospillene på Steam, så da må jeg ha det der også. Det er jo ikke sånn her, jeg har ikke i hyllene hjemme hos meg, så er det ikke sånn her, nei, det var ikke plass til den siste boka i samme bokhylla som de to andre gamle bøkene, så det er uaktuelt for meg å lese den boka. Det har jo ingenting med hverandre, det er et fucking program du starter før du spiller og spiller.
Jeg mener det er positivt med konkurranse, men det som har skjedd her er jo at, egentlig at...
Eksklusivitet.
Ja, så...
Jeg kommer aldri til å synes at eksklusivitet er en kul ting, liksom. Jeg forstår veldig godt hvorfor det er det, men, eller hvorfor det er en ting, men det er bare det at Epic ga penger til disse folkene her for å kun selge det på deres butikk, sånn at de kan tjene penger på dette. Ja. Dette er ikke noe som
tjener... Alle konsol-eksklusiver, det er jo sånn eksklusivitet for det. Det er bare nå har den konsol-krigen kommet til PC.
Dette er ikke en spesifikk ting som er bra for forbrukeren. Det er en spesifikk ting som er bra for Epic Games Store, og kun de.
Men jeg er for eksklusivitet i noen tilfeller, og det beste eksempelet er Nintendo, som lager sin egen hardware. Og så lager de sine egne spill som er fintunet til den hardwaren som de selv har designet.
Og den type konsoleksklusiver er også... Altså, jeg er ikke nødvendigvis fan av det, men det er veldig forståelig at de som lager konsolen bruker penger på utviklingen av spill. Ja. Men her så er det, vi har en butikk. Dere kan tjene mer penger med å selge det på vår butikk.
Ja.
Vi skal gi dere en enda bedre deal hvis dere kun selger det på vår butikk. Dette er ikke noe som er bra for forbrukeren. Det er kun bra
for... Men skader du forbrukeren? For det er jo like mye tilgjengelig for oss. Og, altså, bare hør meg ut. For frem til i dag så har det bare vært en relevant spillbutikk på PC.
Ja,
det er bra for forbrukeren.
Nei,
det er bra at Valve, som lever på i 1998,
Steam er,
de styrer skuta.
Steam er i større og større grad ganske ubrukelig plattform, synes jeg.
Ikke sant? Så vi trenger noen som går inn og i hvert fall skjerper Valve litt.
Ja.
Absolutt.
Så vi må liksom få gamet sitt tilbake. Så kan du si, og gøy er det å få Tencent på banen, liksom.
Ja.
Men la oss ikke
gå inn på Tencent. De er jo snart en tredjedel av hele spillindustrien.
Jeg har sagt at jeg har vært i Tencents hovedkvarter og holdt foredrag på et av styrerommene de sine.
Ja, ja.
Høyt oppe i blokka i Kina.
Jeg lurer på hvor mange kroner jeg har gitt til Tencent, uten å ha tenkt over det.
Det er nok en del, sier
han. Jeg tror det er en del.
Men tenk på Disney, da.
Ja, men Disney... Disney er øsere gladelig penger over som, ja, som den consumer whoren er. Så sånn er det.
Ja. Men ja, du har et poeng der i og med at Steam trenger konkurranse. Steam er på topp nå, og det er... Ja.
Og de er samtidig på bunn.
Ja,
ja, det er en bad...
Det har vært bra på veldig lenge, synes jeg.
En bad brukeropplevelse, Steam.
Den har bare blitt dårligere og dårligere de siste årene.
Ja. Men ja, neste release.
Jump Force.
Ok.
Det er noe Weeaboo-greier.
Er det Weeaboo-spill?
Det er noe, ja.
And that's our luck of the week. Jump Force.
Også, er det også, på fredag så kommer det også for noen som har lyst til å betale ekstra, så kan de få tilgang til Anthem.
Ja.
Så jeg nevner det denne uka. Jeg kommer nok ikke til å nevne det neste uke, fordi det kom ut denne uka.
Anthem kom ut denne uka, hvis du er villig til å punge ut.
Ja. Fuck you, EA. Det der er faen ikke greit.
Det er så stupid. Det er ikke det at jeg er ikke engang sint. Jeg er ikke engang sur eller noe. Jeg bare sier sånn, det er så latterlig. Det er så...
Ja,
Men tenk om du bare kom, hvis du sier, ok, jeg skal spille Anthem kun en måned.
Ja.
Og så skal jeg spille andre spill. Så kommer liksom favorittspillet mitt om to måneder til, og det skal jeg spille. Så betaler du $20 for spillet da, for den opplevelsen der og da.
Ja.
Og så er du ferdig med det. Ja. Så for noen så er det sikkert en løsning. Tenker jeg, det med å betale
der. Får du tilgang til hele spillet via denne Origin Access?
Ja, gjør du ikke det?
Nei, bare hvis du har den der premium... Det er to nivåer av det også, liksom.
Ja, altså, nei, men du har... Det er Origin. Origin Basic, det er den jeg betaler. Det er 200 kroner i året.
De hadde bare en
no-brainer, synes jeg.
Åh, lord. Men det er for komplisert. Dette burde ikke være en samtale å ha. Spillet burde bare hatt en release-dato.
Ja, altså, hei, hvis jeg kan basically gamepasse dette spillet, så er jeg plutselig litt sånn... Jeg kan prøve Anthem hvis jeg bare betaler... Ja.
Jeg tror det er det de har gjort, men nå ble jeg plutselig usikker.
Ja. Uansett, du kan få tilgang til det denne uka hvis du hopper gjennom hoopsene som jeg har satt opp foran deg, og logger med halen, så kan du spille Anthem denne uka her.
Ja.
Det blir i hvert fall Game Passer.
Ja.
Hva da?
Crackdown 3.
Ja.
Men hei, det var... Hva er vår Lock of the Week da, hvis vi skal ha en?
Metro for meg.
Metro, ja. Det er Metro.
Hva ellers skulle det vært, liksom?
Det må være Metro.
Jump Force.
Jeg synes faktisk at vi skal ha en Lock of the Week, for det er funny å ha.
Ja, Metro.
Så Metro...
Hvis du skal kjøpe et spill denne uka...
Metro.
Ja.
Det er vår anbefaling. Lock of the Week.
Hvis du skal kjøpe et nytt spill denne uka... Hvis du skal kjøpe et spill denne uka... Kjøp Zelda Breath of the Wild eller noe, jeg vet ikke.
Ok, men... det høres ut som vi har... Vi klager mye på EA og sånn, og det er veldig klisjé å gjøre, men nå skal de... EA har også gitt ut et av favorittspillene mine på lenge, lenge. Apex Legends.
Åja.
Oh, ja. Madden 19. Som... nei, men Apex Legends liker jeg mye mer enn jeg trodde jeg skulle like det.
Det er veldig lenge siden jeg har likt et competitive multiplayer shooter så godt som dette.
Det er Modern Warfare 2, vil jeg si, kanskje.
Ja, faktisk.
Yep. Jeg må innrømme at jeg er imponert over de sektlignende tilstallene i Red Crew-chatten Facebook den siste uka.
For å si det sånn da, det har i vår historie siden 2011... Det har aldri forekommet at alle har spilt det samme spillet. Alle har hengt i parties på PlayStation og chatta. Ja, men det har du deg selv. Du er velkommen, du også, men du har ikke vært der. Men det har ikke skjedd før.
Det har ikke skjedd i så stor grad som dette, nei.
Det, jeg vil si, kanskje Destiny er en Division. Tom Clancy's Division, de er det nærmeste du kommer, kanskje.
Ja.
Men dette er sånn flere dager på rad. Alle henger online og spiller Apex Legends. Og hva er det som er den magiske formelen her egentlig? Hva er det som har skjedd?
Det er en ganske sånn fin kombinasjon av mye ting da.
Ja, det er jo det. Det er jo en cocktail av ting.
Ja, for det er alt er veldig, veldig intuitivt i dette spillet. Du trenger ikke å spille så veldig mange runder før du skjønner hva som er, hvordan du gjør ting, og hvordan du hvordan du skal bruke de abilityene til de forskjellige karakterene dine og sånne ting, så det er alt er veldig bare sånn, ja, det er veldig lett å lute, det er veldig lett å se om du kommer til å plukke opp, om den tingen du skal plukke opp er bedre enn den du allerede har, eller om du ikke har, eller om du kan bruke den i det hele tatt. Det, all ammoen er fargekoda, og altså, du ser til og med på ikonene på kompisene dine, hvor du ser helser de og sånt, du ser der om de holder på å skyte på noen, fordi det kommer sånne muscle flashes på ikonene deres.
Ja, ja, det grafiske bruker interface er ekstremt godt tilpasset til Battle Royale-sjangeren, for det at du...
Jeg har aldri fått så mye informasjon om lagkammeratene mine i et sånt et spill før.
Nei, og det er en blanding av lyd, bilde og alle mulige slags typer feedback, så du bare helt naturlig klarer å prosessere.
Mm. I tillegg til at det å pinge shit er veldig, veldig lett å gjøre i dette.
Endelig et system som lar deg spille uten voice chat, nesten like bra som om du hadde hatt voice chat.
Helt, det er nice.
Det er helt amazing. Magnus, måten det fungerer på er at det er kontekstsensitivt. Så du pinger et våpen, så sier karakteren din i sin stemme, og her ligger det et våpen. Eller her ligger det spesifikke våpenet. Eller du kan pinge ammo, her ligger det heavy ammo, her ligger det...
Og hvis jeg ser at du har pinget et våpen, så kan jeg trykker R1 på den pingen, og så blir det, da dibber seg den, og så blir den, så forsinner ikke den pingen hos mitt UI, sånn at jeg alltid kan se om hvor det er og sånn.
Så de verktøyene du har for å kommunisere uten stemmen din er best i noe spill?
I tillegg så kan du dobbelttappe pingen, det betyr alltid at det er en fiende der.
Ja. Her er det fiender.
I et område, eller?
Der du peker.
Akkurat der du peker. Og så har du også options som at her har det vært fiender. Eller her har noen vært å åpne en dør.
Og det er jo også veldig lett og oversiktlig å velge det sånn inn fort.
Det er PlayStation dere spiller på da?
Ja.
Jeg har spilt både på PlayStation og PC.
Hva liker du best, Are? Du som har spilt lenge.
Jeg liker best PlayStation, helt siden Gears of War så har jeg egentlig pleid å spille skydespill med kontroller, så det er det jeg er mest vant med og flinkest med. Når jeg spiller med Musa Tastatur, så det er ikke sånn at jeg er helt ekstremt dårlig eller noe, men sammenlignet med de fleste andre så tror jeg nok jeg er under middels.
Ja, for å si det sånn, forholdsmessig så er jeg bedre med kontroller i forhold til de andre enn jeg hadde vært med Musa Tastatur i forhold til de andre. Så det gir mye mer mening for meg å spille med kontroller.
Men det spørs også litt sånn, altså, for jeg har faktisk hatt noen vilt bra games på PC også.
Spillet er jo like bra på begge plattformene, men
det er et eller annet med dette spillet som gjør at jeg klarer å være mye mer effektiv enn jeg har pleid å være i PUBG for eksempel, eller Call of Duty. Ja.
Men ok, en annen ting jeg liker veldig godt er laggreia som Overwatch, veldig inspirert av Overwatch, med de forskjellige klassene, som har forskjellige skills, som utfyller hverandre. Et eksempel da, er at du har han Bloodhound, eller han eller ho, de er ikke helt tydelige på det. Det er litt sånn mystisk hvem det er.
Er det det?
Ja.
Det er kult.
Men Bloodhound har en skill som gjør at han kan se outlinen til fiender, gjennom vegger og sånn, en wallhack nesten, som du da kan kombinere med røykgranatene til hun Bangalore, som er min favorittkarakter, hun militær dama. Hun kan kaste en røykgranat som bare gjør alt umulig å se, og så kan han ta det ultimaten sin, og så kan han se alle fiendene gjennom røyken, og så bare plukke de ned. Så det er masse sånne synergimuligheter.
Ja, og du gjør hele tiden sånne små taktiske avgjørelser hele tiden i dette spillet.
Ja.
På en ganske sånn kul måte. Og jeg har hatt noen sånne teamfights hvor jeg outsmarter de, og så bare føler jeg meg så sinnssykt bra. Og så er det også bare sånn, noen andre teamfights hvor det er bare sånn, hvor jeg blir lurt så trill rundt av at de andre spiller så sinnssykt bra, og så bare setter jeg så pris på det, fordi det taktikken i dette spillet er amazing. Og det er jo også det at spillet er bare så lett å sette seg inn i, så intuitivt at jeg slipper å liksom fokusere på kontrollen og styringen og sånt. Jeg kan bare konsentrere meg om taktikken og det som skjer.
Noen få games er det du trenger for å sette deg inn i spillet.
Veldig,
det er veldig lett å forstå, rett og slett. Og så er det... Karakterene er mer enn bare liksom... What's his face og sånn. De har karakter, som vi nevnte tidligere. De har liksom... De føles som litt sånn levende folk.
Ja.
Som... Jeg lurer på om egentlig var Left 4 Dead som egentlig begynte med det.
Ja, for at du hadde distinkte karakterer, men ja. de var bare distinkte i det de sa og hvordan de så ut. Det ja, var jo ikke i hvordan du spilte de.
Men Left 4 Dead var kanskje liksom første steget på vei til det der. Og så Overwatch er jo ekstremt sånn veldig forskjellige characters.
Left 4 Dead er jo også et av de spillere som gjør det som dette gjør veldig bra da. Bare for 10 år siden liksom.
Ja.
Du har veldig god informasjon om lagkammeratene dine og hvem som trenger hva og sånne ting som det.
Oh my god, det er over 10 år siden det.
2007?
10 år siden Toren.
Åja.
Kan jeg spørre noe i det spillet? For det, jeg så jo som... alle andre på jordkloden så jeg jo denne annonseringen av Apex Legends på Twitch. Jeg så det på Dr. Disrespect-kanalen, så det er at timen jeg så fra det spillet, satt jeg så på han spillet. Jeg har ikke sett så veldig mye mer fra det i ettertid. Jeg har bare sett noen sånne små klipp som folk legger ut overalt.
Ja.
Og det som har slått meg er at det er ingen som wallrunner i dette spillet.
Det er ikke wallrunning.
Du kan ikke wallrunne i dette.
What the hell?
Ja.
Men map er ikke designet for det heller.
Det er en sånn ting som...
Det var jo hele greia med... Altså, det er jo det vakre med Titanfall.
Jo. Men meg og Are hadde den...
Det vertikale elementet.
Vi hadde den samtalen forrige episode der vi var sånn... Det er rart at de har tatt vekk det, liksom. Men når du spiller det, så savner du det ikke.
Jo, jeg savner det i begynnelsen. Fordi jeg... Ja.
Titanfall 2... Da jeg spilte Titanfall for første gang... Når du kunne dobbeltjumpe over til en vegg, og så fortsette løpinga langs veggen, og så stoppe opp og holde deg fast i veggen og skyde folk.
Skamfett.
Så tenkte jeg, jeg kommer aldri mer til å spille et annet skydespill enn dette her. Ikke sant? Det er som å ta av seg 5000 kilo.
Ja, det er...
du vet hvordan Mario 64 er et spill som hadde vært gøy og bare hatt flat plan og bare styre Mario.
Ja.
Bare det å styre Mario er gøy. Titanfall 1 og 2 har den samme greia.
Ja,
bare det å springe rundt omkring, du trenger ikke ha noe å skyte på en gang. Bare det å springe rundt omkring er gøy i det spillet. Og det er ikke helt sånn i Apex Legends dessverre. Men det er det Battle Royale-spillet og det online-skytespillet som er hipt nå, som har den beste styringen. Det har ikke wallrunning, men du har overraskende mye mobility i spillet.
Ja.
Og mappet er veldig bra designet for kontrollen.
Det er mange skjulte muligheter for mobility, så de ikke forteller det.
Du kan klatre mye høyere enn det ser ut som. Ja. Hvis du bare holder inn og hopper knappen. Og du kan også... du kommer til å gjøre et automatisk lite sånn ekstra hopp på slutten av klatringen og det der.
Ja, ja.
Så det er... overraskende hvor mye du faktisk kan klare å klatre. I tillegg så er det en karakter som har en grapple hook. Den funker akkurat sånn som i Titanfall 2, og det er helt insane hvordan du kan launche deg så langt med den grapple hooken.
Vi hadde noen amazing eventyr med Ståle fra, som folk kanskje kjenner fra Lolbua, noen kjenner han. Hvis dere har hørt på Lolbua, så er han der av og til. Men vi spilte med Path. Som han Pathfinder-roboten i går. Og han har denne grappling-hooken, men ikke bare det. Ultimaten hans er at han kan lage en grapple-tråd, en sånn tau, som går veldig langt, flere hundre meter. Som han kan sette opp, som hele teamet kan bruke.
Og fiender også, for den saks.
Ja, alle kan bruke det. Yeah. Men det er så kult, for vi gjorde noen skikkelig kule getaways med det. Bare, nei, fuck, vi stikker herfra. Bare rett på tauen.
Jeg så en video av noen som bare gjorde noe helt amazing. Min karakter som jeg har brukt mest, er Wraith. Og hun har, bare sånn for Magnus sin skyld, hun har en passiv som basically er at hun merker når noen sikter på henne.
Ja.
Og jeg kan trykke en knapp for å advare laget om det.
Ja.
Jeg har en jeg kan bare blinke basically, springe inn i en annen dimensjon, litt sånn som i Titanfall 2 i det singleplayer-delen. Og så har jeg kan lage portaler. Og en av de mest fantastiske tingene jeg så det var noen som lagde en portal som gikk til utfor kartet. Så du ser en fyr som nettopp Han ble drept av denne fyren. Men konge. Han fyren drepte Wraith, sprang gjennom portalen og ble drept av Wraith.
Oh my god.
Det var jo, er det ikke Symmetra i Overwatch?
Jo, hun er definitivt litt sånn som Symmetra.
Ja, jo, hun ble jo også brukt til å trolle medspillere. Med å sette opp en portal helt i slutten av brettet, og en annen ut fra et stup.
Ja. Amazing.
Ja.
Hele laget løper gjennom portalen. Fuck, nå rusher vi liksom. Ja. Når er alle
Men det er utrolig hvor naturlig etter hvert, når du blir vant med en karakter, så er det sånn, du blir på en måte veldig vant med skillsettet til den karakteren og situasjoner der du kan bruke det.
Mm.
Jeg digger hun Bangalore, som er den soldatdama. Hun har røykgranater, og hun har sånn airstrike, så hun kan kalle inn. Og til å begynne med så tenker du kanskje airstrike, det er for å skade fienden, men det er egentlig like nyttig for å så flytte fienden.
Tvinger de vekk.
Ja. Så du advarer de på en måte. Hvis dere blir på dette området, så blir dere nuka. Så de må, så da kan du liksom tvinge de ut i det åpne og sånn. Eller du kan smoke de ut av bygninger med røyken. Du har så mange kule muligheter. Og hele veien så kommer karakterene de sine frem med stemmeskuespillet, som er dritbra.
Mm.
De har masse replikker de kommer med. Sånn.
Ja, og det er jo, du kan unlocke replikker i loot crates, liksom.
Ja, det kan du også gjøre. Stemmen til han Mirage, som klassen hans er en holographic trickster.
Mm. Han har lurt meg et par ganger, altså. Fy faen.
Det er så konge. Han sier at han bamboozler folk.
Han har bamboozled me et par ganger, altså.
Det stemmer til Ezio fra Assassin's Creed. Det er Ezio fra Assassin's Creed som er stemmen hans.
Åja, er det det?
Ja.
Konge.
Roger Craig Smith. Han er også stemmen til Batman i Arkham Origin. Arkham Origins. Det var ikke Kevin Conroy da.
Ja.
Mm. Og han er stemmen til Sonic i det der Sonic Boom.
Sonic Boom? Hva for et er det da?
Det er den nye TV-serien eller whatever.
Oh, ja, det er hvor de ser helt det.
Ja.
Okay.
Men han er not my Sonic, men det er en annen ting. Det er Jaleel White som er Sonic.
Ok.
Steve Urkel.
Yeah.
men nei, stemmeskuespillet er knallbra. Du ser, dette kjører jo fremdeles på Source Engine, eller Respawn sin Frankenstein versjon av Source Engine, som er litt interessant. Mm. Det ser ganske bra ut.
Det ser veldig bra ut. Men det har nok vært ganske vanskelig for de å lage det store mappet i Source Engine.
Ja.
Fordi Source Engine håndterer ikke lagt for store åpne områder på den måten. Der.
Men på en måte så har det gjort mappet veldig interessant, for at du ser at egentlig så er mappet, det er ikke, Fortnite er et sånt diger stort område, og PUBG er vel også, det er ganske sånn stort og flatt.
Det er ikke bare, men ja, det er mye åpne områder, men, med trær som dekning og det. Ja.
Mens kartet i Apex Legends er som flere deathmatch levels koblet sammen.
Yep. De er separert med sånn fjellvegger og sånt, ja, ja. Som gjør at du ikke kan se som gjør at du ikke kan se hele kartet fra kun i begynnelsen kan du se hele kartet.
Ja, ja. Jeg liker det.
Mm.
Føles veldig taktisk. Sånn åpent for å gjøre taktiske ting.
Altså, alle plassene er det kjekt å ha et skirmish.
Ja.
Og det er muligheter for, eller det er masse så kule sånne taktiske muligheter.
Det er det.
I alle de forskjellige plassene. Så.
Jeg har hatt det så gøy med dette spillet her. Jeg trodde ikke jeg skulle få det så gøy med det.
Mm.
Jeg er level 23 nå, av 100. Men ok, hvis jeg kan komme med en negativ ting, men det er ikke, altså, jeg vet ikke hvor mye jeg kan klage på det, siden det er et gratis spill. Men det er en level cap da, så på 100. I praksis, som i praksis gjør det umulig å unlocke alt med spilling.
Ja. Fordi når du får en loot crate for hver level, ikke
ja,
det?
Ja.
Og så når du kommer til level 100, så får du ikke flere gratis loot crates.
Nei.
Da må du kjøpe loot crates.
Men får du daylist snart da?
Ja, altså, vi vet jo ikke hvordan de kommer til å gjøre det fremgjør nå, men sånn som det er akkurat nå i hvert fall. Så får du 100 loot crates, basically, en for hver level, og så er det ikke noe mer enn det. Resten må kjøpes.
Nei, du får ikke 100, eller for etter level 20.
Det blir dailies og weeklies. ganske kjapt.
Det blir nok
sikkert.
Et eller annet kommer til å skje, men
hva du sa, etter level 20, Jostein,
så etter level 20 så er det andre hver level du får loot crate. Så det er litt kjipt. Det var litt sånn, det føles litt sånn der billig, men samtidig, det er gratis, og spillet fungerer jo like bra uansett.
Ja, yeah, det er bare kosmetisk uansett.
Ja.
Men dette er faktisk da, har aldri pleid å bry meg om kosmetiske ting i online skydespill. Jeg merker at jeg bryr meg litt her.
Ja, ja, ser du?
Jeg vet ikke, jeg vet ikke helt om...
De har jo en knapp der du kan beundre gønneren din.
Ja.
Så du kan holde inn venstre på D-paden, så plukker du opp.
Men skinser er sånn, de har sånne kule 3D-modeller på gønneren, altså.
Ja, jeg vet det.
Du har sånne skin som er sånne flammer som er animert.
Hell yeah, hell yeah.
Hell yes!
Det er veldig bra. Jeg gjorde om den hagla mi til sånn, ser ut som en sånn Fisher-Price-leke. Peacekeeper.
Ja.
Jeg har en sånn
har du
en skin til den, så får han til å se ut som en sånn Nerf-greie.
Så er det sånn av plastikk, liksom?
Basically, ja. Med sånn to smiley på.
Nice.
Nei, så akkurat det der med... Hvis du vil unlocke de tingene du er interessert i, så kan det hende du må faktisk bruke litt penger.
Men du får også du får også ressurser som lar deg som lar deg velge hva du skal unlocke også. Det er ikke sånn at du kun unlocker ting via loot crates.
Du får nok av de crafting-greiene til å plukke deg ut et par kule ting da.
Mm.
Ja.
Men jeg kan skjønne hvis folk synes det er litt kjipt med akkurat det der. For det er ikke så kjent, altså på en måte så er det bra, for det er ikke duplicates, så du kan ikke få duplicates.
Du får ikke duplicates, ja.
Nei.
Det er jo i hvert fall noe.
Men det er sånn, hvis det er en ting å kritisere, så det føles bittelitt sånn gjerrig på de der greiene der, men
Ja, men spillet er gratis.
Det er gratis.
Og det er kosmetisk. Så jeg skjønner at jeg har ikke tenkt å klage så hardt på det.
Nei. Men ja, egentlig følte jeg var ferdig med hele den sjangeren etter Fortnite. Bare orker ikke.
Mm.
Og Fortnite også er jo sånn, hvis ikke du gidder å investere tid i den byggegreia, så er det bare drit i det. Mens her er byggingen erstattet med masse taktiske options.
Ja. Og individuelle karakterer som har kule skills.
Ja.
De kommer til å komme med flere karakterer.
Og ja, og så var det der jeg nevnte med å kunne respawne. Du kan jo hele laget ditt unntatt deg kan dø, og du kan likevel komme tilbake igjen.
Hmm.
Du kan plukke opp dogtagene de sine og respawne folk, hvis du klarer å snike deg tilbake til der de døde.
Ja. Så du må finne like deres, og så må du finne, det er forskjellige sånne stasjoner rundt omkring på kartet, hvor du da kan, etter du har plukket opp dogtaggen, basically, så kan du gå til de og calle inn et skip, og så da kan nesten alle spillerne som er i nærheten se at det er noen som respawner der.
Ja.
Det blir veldig tydelig. Og så hopper du ut av skipet uten noe loot. Så du må finne nytt loot. For du har mistet alt.
Ja.
Frustrerende.
Så det er en sånn en ekstra clutch som du kan gjøre, men han har en kostnad som gjør at det føles rettferdig og føles greit.
Ja.
Så.
Det, nei, som du sa, Are, jeg kan ikke huske noe annet dette 10-året som jeg har likt like mye. Modern Warfare 2 var 2009. Dette er vel det beste jeg har spilt dette 10-året. 10 år senere.
Ja, jeg likte veldig godt Titanfall 2 da.
Ja, Titanfall 2 er jævlig bra da. Det er det faktisk. Så.
Dette er en oppgradering i forhold til Titanfall 2 da, vil jeg si. Men dette er det beste skydespillet jeg har spilt siden Titanfall 2.
Ja.
Og det var det beste skydespillet jeg hadde spilt siden Modern Warfare 2.
Ja. Og så er det Battle Royale, det er noen som bare er allergiske imot det, men selv hvis du tror, hvis du ikke har likt PUBG eller Fortnite, selv hvis du tror du ikke liker sjangeren, det er et eller annet med Apex Legends som er annerledes nok.
Det er leveldesignet som gjør at det er annerledes nok.
Ja.
Det føles ikke som et Battle Royale når du er i en kamp mot noen.
Nei.
Hvis du skjønner. Da føles det som et awesome skidespill.
Og det er lagbasert.
Ja, og team...
Du kan ikke spille solo. Det er kun squads, 3 på laget.
Ja.
Og det er mange som maser om solo-mode og sånn, men jeg tenker, nei, for det er et eller annet med at det er...
Det er designer for squads.
Det er lag-greier.
Men er det Battle Royale hvis det er team-basert?
Det er jo laget overlever, sånn at hvis du er siste tre personene som lever, så har du vunnet.
Men er ikke det alle lagbaserte shootere? Det er det der med at du lander uten gear og sånn, ikke?
Ja.
Plukker opp ting underveis.
Ja.
Det er det som plasserer det i Battle Royale-sjangeren.
Ja, pluss ringen som lukker seg.
Ja, ikke sant?
Og,
men for det er det et teambasert skydespill, tenker jeg.
Ja, i loreen da, så er det så forklares det med at dette her er en sport.
En bloodsport.
En bloodsport i Titanfall-universet.
Hmm.
Men ja, nei, jeg digger det. Jeg kan ikke anbefale det nok. Det er så sykt gøy. Helt...
Jo da, det kan du. Nei.
Helt konge. Men er det noe mer du vil si om Apex Legends, Are?
Bare prøv det, det er gratis. Hvorfor ikke?
Lifeline and Cutie.
Live a little.
Lifeline and Cutie, Are.
Ja.
Hvor er det?
Ja, absolutt. Hun der, Bangalore, hun ser bra ut, hun også.
Ja, hun er hot.
Ja. Wraith har litt sånn ekle øver, synes jeg.
Wraith er en...
Og så er hun litt for bleik, kanskje, jeg vet ikke.
Hvem er best waifu i Apex Legends?
Nei, men Gibraltar, han liker det, han sier jo.
Gibraltar er en bra waifu, han er awesome, ja. han er badass.
Mm.
Men hun er Wraith, hun har den... Hun er den der Akira-tropen, den sånne der, har sånne telepatiske ting som hun ikke kan styre, liksom.
Jeg synes det er hilarious at for alle andre enn meg, så ser det ut som jeg anime-runner over alt.
Ja,
for hun har egne animasjoner hvor hun springer sånn med armene bak, sånn. Og,
ja, ja. Og Naruto løper.
Jep. Hilarious.
Det er den der tropen som de... Det er den samme som hun jenta i Stranger Things. At hun har sånne power som hun bare så vidt klarer å holde under kontroll. Liksom, sånn.
Mm. Yep.
Men ja, hun er sånn goth-dame. Hun hører på Evanescence og... og My Chemical Romance og sånn.
Mm.
Det ser du.
Mm.
Hun digger de. Men ja... Vermintide 2 spilte der med Magnus og din...
Ja, det gjorde vi.
Og en shoutout
til Geir
som var med og spilte da. Nei, det var kjekt det.
Ja, vi var inne på Left 4 Dead her så vidt underveis. Snakket om teamfunksjonene i Left 4 Dead.
Det er jo rart at...
De vil kjenne seg igjen i Vermintide, vil du ikke si det?
Det er jo...
Er det ikke samme utviklere og sånt da? Eller...
Det er jo Fat Shark.
Som har laget det.
Ja.
Ja.
Svenske Fat Shark.
Fat Shark har jo vært på Red Crew en gang, hvis jeg ikke tar helt feil. Hvis jeg ikke husker helt feil. Så var de med på programmet en gang.
Ja.
Men det er sånn lenge siden. Men det er jo lett for det. Jeg har alltid lurt litt på hvorfor er det ikke noen som har laget mer spill av den typen.
Ja. Fat Shark, det er vel tidligere sånne Grin-utviklere?
Ja, flere folk som jobber i Grin, ja.
Ja.
Mm. Eier sa
ingen ringer enn Tencent.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Men dette synes jeg var skikkelig, skikkelig kult.
Ja, vi kan forklare hva det er.
Ja.
Altså, spillet heter Warhammer Vermintide, kan vi jo legge til.
Ja.
Og utspiller seg i Warhammers fantasy-univers.
Ja.
Rundt, hva er det, begynnelsen av The End Times?
Ja, så det er jo, de har jo rebootet Warhammer Fantasy når det gjelder brett miniatyrspillet.
Mm.
Og så vidt jeg har forstått, så er dette liksom begynnelsen på den perioden som førte til at de rebootet det da. Som er sånn...
Ja, til at hele verden skal gå under.
Ja, en apokalyptisk event.
Og hele verden kryr over av Skaven.
Ja.
Som er der. Råtte folk.
Ja.
Og ja, det var to årene vi spilte, og der har du jo kommet inn noen nye noen.
Chaos.
Chaos
er en av fienden.
Ja, ja, du har jo en sånn diger Chaos-dude som dukker opp inn iblant.
Mm-hmm.
Men i sånn Chaos-spawn. Men det er jo sånne Nurgle-tilhengere.
Ja.
det ikke det? Som basically er undeads. De ser i hvert fall ut som ganske ut som undeads.
Ja, ja.
De er litt mer krigerske. Spillet utspiller seg på en haug med forskjellige steder i det Warhammer-universet.
Ja.
På veldig fete lokasjoner.
Mm.
Vi spilte en akt som begynner på en diger kornåger.
Mm.
Som er et veldig fett sted, og plutselig når det, du hører musikken, du hører disse her alarmene begynner å spille, og du bare hører masse sånn her vræling langt unna. Kommer sånne her stormer otter som strømmer inn.
De er gode med det der, altså. Og jeg tror lyddesignet betyr mye, for du hører liksom hordene komme, da.
Mm. Ja.
Men det er veldig kult.
Det er ikke rotter på størrelse med rotter, det er jo menneskestørrelse på disse rotterne.
Ja.
Våpen og alt mulig.
Men ja, det er jo som Left 4 Dead. Du er fire stykk i et party, med alle med sin egen character, class og personlighet. Mm. Og så går du gjennom en kampanje sammen.
Mm.
Og det er jo first person spill.
Ja.
Det har en... Det som gjør dette, så jeg synes dette har en mye bedre personlighet enn Left 4 Dead hadde.
Mm. Helt enig. Voice actinga er
prima.
Insane. Ja.
Det er
så morsom.
Det er så
når
mye bra de sier.
Ting.
Ja. Det er...
Snakker de på sånn her viktoriansk engelsk, og alle har veldig mye personlighet. En annen ting også som skiller det fra Left 4 Dead, vil jeg si, er alle rollespillelementene i spillet.
Mm. Ja.
For det første så har du også lootboxer her, som dropper i slutten av missions. Avhengig av mye XP du klarer, og mye forskjellige sånne hidden ting du klarer å opparbeide deg i løpet av runder, så vil lootboxen din oppgraderes i slutten. Så du får fetere og fetere loot, avhengig av hvor bra team har gjort det, og hvor bra du har gjort det.
Ja.
Og der får du gear, som gir deg høyere power level, som gjør deg kraftigere og raskere, og så videre og så videre. Den, massevis av stats du kan påvirke.
Den power levelen føles veldig som light level i Destiny, må jeg si.
Ja, ja, veldig, veldig godt spottet. I tillegg så begynner du med tilgang på, hva er det, 5 klasser?
Ja.
Hver av de klassene kan... Hvis du får en klasse til level 10, så unlocker du en ny klasse innen den klassen. Så
det
spiller helt annerledes. Og så på level, jeg tror det er 14 igjen, så unlocker du enda en klasse. Så det er 15 forskjellige klasser i spillet, som alle har hver sin måte å spille på, hver sin sånn ultimate attack, og så videre.
Ja.
Ja. Jeg oppdager nettopp at han er Jesper Kyd, han fra Hitman, og han har jo jobbet på en haug med fete lanseringer.
Mm, han har det.
Hva sier du?
Jeg sa bare Jesper Kyd lager awesome musikk.
Ja.
Assassin's Creed 2 lagde han musikken til.
Ja, Assassin's Creed, ja.
Og de gamle Hitman-spillere før de rebootet det.
Mm.
Han lagde musikken til alle de. Og den musikken er kong.
Jeg la merke til musikken i Vermintide 2, for han er veldig sånn primal, intens, sånn der rytmisk, sånn... Ja, han ligger under overflaten og liksom throbber, sånn.
Du kan si litt det om Hitman-musikken også. Hans Hitman-musikk.
Ja.
Absolutt.
Mm. Når det kommer en horde av de der skavenene, så er det, sånn, det er akkurat en sånn puls i spillet.
Mm.
Så kommer fra musikken. Så jeg var veldig imponert, Magnus. Jeg tror jeg har sovet på dette spillet. Jeg har ikke fulgt med i timen. Og jeg burde spilt det mye før.
Ja, det er sånn, jeg kjøpte det når det kom,
ja.
Men jeg har bare ikke hatt noen å spille det med, så jeg har ikke prøvd det enda.
Nei, jeg har hatt en sånn sinnssyk frustrasjon rundt det, for jeg synes jo det var så sykt fett.
Ja, det er skamfett.
Og så er det sånn her, hvorfor er det ingen andre som interesserer seg for dette her?
Nei.
Hvordan kan ingen andre se dette? Så meg og Geir da, vi spilte det ganske mye for en stund siden. Og Geir er jo hardcore Warhammer-dude. Han kan jo alt om loren. Det merker du sikkert litt, Jostein.
Ja, jeg var imponert.
Så det var kjempegøy med han også, som liksom har vært der og kan liksom fortelle meg, ja, det er han og han, og det er den og den klassen, og dette skjer på grunn av det og det, og,
ja.
Ikke sant? Og det har med den guden å gjøre, og så videre. Så du får liksom en veldig sånn kontekst til det. En ting som er veldig kult med spillet er hvordan hele gameplay-designet er lagd opp rundt teamplay. Altså, du har denne pingingen som dere snakket om, ikke sant? Ja. Du har, at du kan pinge ting, hvor ting ligger og så videre, og du har voice acting som understreker hva det er. I tillegg så har du voice acting som signaliserer når det er sånne specials i nærheten, sånne ekstra kjipe fiender.
Ja.
Som kan kidnappe folk, eller holde de nede, og stabbe de, helt til noen kommer og slår de av. Og
det minnte meg veldig om Left 4 Dead, sånn som når heksa kommer og sånn, for eksempel.
Det er jo Left 4 Dead, basically. De har brukt den formelen.
Ja, ja, ja.
Og det er en kul formel.
Men en ting som er nytt med Warhammer, og det tror jeg begynte i eneren, jeg er ikke sikker på det, men i hvert fall i toeren, så er det sånn at fordi du kan jo spille dette her med fremmede over nett, helt uten problem.
Mhm.
Så hvis du heller løper rundt for å finne sånne der hiddens som jeg snakket om, som gjør at du får mer XP i slutten av mission, hvis du heller går rundt og liksom utforsker på egen hånd og ikke hjelper teamet ditt, så vil du trigge sånne der, nå husker jeg ikke hva det heter, men sånne der horde attacks, at det bare kommer en horde med fiender, og kjipe special fiender der du er. Så du blir liksom insentivene hele tiden, bare hold deg til gruppa, hjelp de andre, bidra, eller så kommer spillet til å motarbeide
det. Jeg er veldig imponert, rett og slett. Jeg synes det hadde masse karakter, og
og visuelt er det jo fantastisk.
Det er ingenting egentlig som sier meg at det er noe annet enn et altså, penger de har hatt har de brukt på det du ser på skjermen, liksom. Det ser veldig bra ut.
Mm.
Vi var ganske enige når vi spilte det, om at dette er kanskje det beste Warhammer spillet per i dag.
Det
sammen med
det kniver jo mot, sammen med Total War Warhammer 2.
Yes.
Men dette er mye Vermintide 2, og du trenger vel neppe spille eneren nå. Har vel gjort eneren litt sånn overflødig.
Left 4 Dead 2 gjorde Left 4 Dead 1 overflødig i hvert fall, men jeg vet ikke hvordan det er med Vermintide.
Men uansett, Vermintide 2, jeg hadde ingen bakgrunn fra disse spillene. Jeg kunne hoppe rett inn i det og skjønne alt.
Mm.
Super lett å hoppe rett inn i. Total War Warhammer er ikke det.
Nei. Total War Warhammer er det motsatte av intuitivt og lett å forstå.
Ja, men Total War-serien er faktisk ikke intuitiv. Den er faktisk ganske vrien å komme inn i.
Og det er så fett det der med sorry.
Nei, det er bare sånn at du er ikke vant til å tenke sånn, jeg flytter 100 folk om gangen. Ja.
Mm.
Det, sånn, det gir ikke
men
mening.
Men hvis du kan Total War oppskriften, så kan du Warhammer
Total War. Ja da. Men jeg er jo
det
veldig
det er en fet greie i spillet, dette med at du har både, alle har et melee-våpen og et skydevåpen.
Ja.
Sånn at du har begge deler. Og du bruker liksom, når du har PC da, trykker du bare på Q for å switche mellom de to.
Ja.
I tillegg så har du bomber, du har eliksirer som gjør deg kraftigere, smartere, raskere, og så videre. Og du har potions.
Ja.
Hvor bruker du på å switche mellom skydevåpen og melee da? Og du kommer inn i en sånn der ballett etter hvert.
Ja.
Der du liksom sidestepper deg rundt sånne store gjenger og bare slicer deg inn.
Mm.
Og så ser du special på horisonten, opp med gunneren, headshot, og så ut igjen med sverdet og bare sable seg videre. Det er
godt. Veldig gøy. Det er veldig gøy, og overraskende voldelig og brutalt.
Helt ekstremt. Og så mange animasjoner på decapitations.
Du føler at du kapper av lemmer i et bare non-stop tempo, liksom. Det er sånn armer og bein og torsos og bare den øksa di eller whatever du bruker, det bare chopper kjøttdeig ut av folk, liksom. Det er helt vilt. Jeg digger dette her så mye. Hvis jeg hadde spilt det tidsnok, så hadde det kanskje vært på topp 5-lista mi. Noe hadde kanskje måttet bøte for
Jeg hadde det på min, hadde jeg ikke det?
Jeg tror du hadde det.
Jo, Vermintide var på min godteliste i starten. Ja.
Mm. Så
det kom i mars i fjor.
Ja. Helt prima. Jeg skal spille det mer. Jeg må spille gjennom det.
Det har sikkert fått en del oppdateringer og nye ting og sånt siden jeg spilte.
Det har kommet to expansions, der den ene koster en sånn 50-lapp, den andre, hvis den som hoster spillet har den andre, så kan alle spille den gratis.
Ok.
Så, nice. Det er gøy å oppdage noe nytt som bare Men jeg burde jo selvfølgelig, dette er jo midt i blinken for meg, jeg burde jo oppdage det mye tidligere.
Så. Ja, dette er jo så immersive du blir i Warhammer-universet, tenker jeg da. I hvert fall i fantasy-universet.
Ja, det er kult fordi at det, du får et førstepersonsperspektiv inn i det kule universet der, på en sånn måte du ikke får på miniatyrene og sånn.
Og så er det liksom, de leverer sånn på atmosfære, og altså bare lydbilder. Det er så høy produksjonsverdi i ja, spillet.
Ja, det er det.
Det er veldig sånn cinematisk opplevelse, så jeg anbefaler alle å stikke innom.
Ja, jeg er helt enig. Det hadde vært kult om Games Workshop var litt mer kresende med IP-en sin, sånn at de ikke bare lisensierte ut alt mulig tullball.
Ja.
Og bare, og så og liksom, kvalitetsting som dette er konge, men det er så mye garbage de lisensierer Warhammer og 40K ut til.
Jeg føler ikke at jeg har hørt om så veldig mange Warhammer-spill som har vært dårlige da.
Og det er en hel haug på mobil. Det er sånn, okay. What the fuck, det er sånn.
Ja, for det jeg har hørt om er liksom Relic sine strategispill, de hører jeg ganske bra.
Ja, de er godt likte.
Og så er det jo Total War selvfølgelig, og så er det Space Marine, og så er det...
Ja.
Men de er ok, det er sånn her 7, 8, 10,
ja,
maks.
Ja, men
på nesten alt.
Det er ikke en fornærmelse om lisensen, liksom.
Men her er vi oppe i en 8 eller 9-er, liksom. Ja. Dette spillet eier.
Ja, konge.
Så,
og i multiplayer med et lag på 4 personer, ja, det er en utrolig sosial og underholdens opplevelse, rett og slett.
Ja, jeg elsker det. Så takk for det, Magnus, for at du introduserte meg til det.
Det var min glede.
Det var virkelig, ja, det var verdt det. Som Are, du også må joine. Du får spilt. Jeg har det på PC.
Ja. Men akkurat nå har jeg veldig mye mer lyst til å spille i Apex. Sorry. Det er så dårlig timing.
Jeg kan jo si at jeg spilte Apex Legends på PC, prøvde litt, kjørte som ass på PC-en min.
Ja, så altså det er bare ikke aktuelt for deg å spille
nei,
det der.
Jeg skrudde på target 60 frames,
ja.
Og så dynamisk resolution,
ja.
Og så så det ut omtrent som når jeg tar av brillene.
Ja, ja.
Og sånn der groms.
Så er det Minecraft-versjonen.
Ja, men men du har fremdeles anti-aliasing og sånn på, så det er bare sånn grøt, liksom.
Men det bare ser veldig sånn... mykt ut på en måte.
Ja, ja, ja.
Det er litt vanskelig å beskrive, men...
Ser ut som du myser, sånn.
Ja.
Så det var ikke noen god opplevelse.
Nei, nei.
Men...
Det ser veldig bra ut å kjøre kjempesmult min PC, så...
PS4... det optimale er PS4... hvis du ikke har en kraftig PC, PS4 Pro 1080p.
Det er vel det jeg kjører i, uansett, tror jeg.
Du kan skru på super sampling i menyen til PS4-en. Du kan tvinge supersampling.
Du kan ikke tvinge supersampling hvis ikke spillet støtter det.
Nei, men jeg tror dette spillet bruker det hvis du har det på i settingene dine, eller et eller annet sånt.
Hæ? Nei, det lager ikke mening. Eller,
okay, hvis du har...
du tenker på, hvis du ser på en 4K-TV og du bruker supersampling, så øker oppløsningen.
Ja.
Ja, det kan godt være at han gjør det, men jeg tror ikke dette spillet er høyere enn 1080p.
Oh, nei, okay.
På PS4 Pro.
Jeg bare hørte noen sa det. At...
Er det noen som vet?
Jeg er ikke helt sikker da.
Xbox One X-versjonen...
Den er vel 1440 eller noe sånt.
Eller jeg lurer om det er helt likt som... Ja, den ligger mellom 1080p og 1440p native.
Ja, det er vel det, likt som Titanfall 2, så PlayStation 4 Pro-versjonen er 1440p sikkert.
Ok.
Men det er 60 fps. Han justerer oppløsningen automatisk for å beholde 60 fps, så du trenger ikke å spille i 1080p, tenker på det.
Jeg har bare sett noen få hint til drops, og det er sånn når du står midt i røyksky eller et eller annet sånt.
Ja, da kan det være. Men det eneste som er litt sånn, base-konsolene, hvis du har de, da Xbox One-versjonen suger, den er ikke helt stabil.
Nei.
PlayStation 4-versjonen er stabil 60, etter du har landet.
Xbox One X er nok best, antar jeg.
Men både Xbox og...
Jeg sjekker det opp nå, det er den som kjører høyest oppløsning.
Ja, ok. Ja.
Både Xbox og PlayStation 4, altså base-versjonene, er 30 fps når du er i luften.
Oh, wow.
ja, men du trenger,
nei, altså,
trenger
det, whatever, 60 det går jo.
Framesen før du begynner
det,
å spille.
Det er ikke, men det, du begynner å spille allerede i lufta, fordi du velger hvor du skal fly, ja, og sånne ting. Så, men jo, jo, det, er ikke så viktig der, ja. Det er helt sant. Nei. Så det er ikke en, det er 60 FPS når du er på bakken og når du spiller spillet, når det, det er viktig.
Så. Den beste versjonen, det jeg snakker om med sånn gromsete grafikk og sånn, hvis, det beste eksempelet på det, er hvis du sjekker ut Ark Survival på Nintendo Switch. For det er liksom det ekstreme tilfellet.
Ja.
Og det spillet kjører i sånn der 200p eller noe sånt.
Jeg tror det var 240p.
200, ja, 240p kjører Ark Survival på Switch.
Husker dere når YouTube var nytt?
Ja, ja,
ja, ja. Det hadde høyere oppløsning.
Og
360p støtter det da.
Men det er den effekten med... Ark Survival har den effekten, men det er 240p, og så er det også anti-aliasing. Så det er sånn, det ser ut som du har bare...
Men, ja, videosekvensene er i ASF-format.
Ja, det Ark Survival på Switch er en vits.
Ark Survival Evolved kjører ikke bra på noen plattform.
Nei, men,
det er et dårlig optimalisert spill.
Men liksom, på Nintendo Switch er det sånn next level. Ja, ja. Dette kan dere ikke ta betalt for. What the fuck?
Ja, ja.
Om kanskje den dårligste utgivelsen på Nintendo Switch, med tanke på hva du kunne forvente av den, liksom.
Imponerende.
Yep.
Ja, jeg sa Pressfire hadde en morsom...
Topper du i hvert fall en liste, da?
Ja, ja, ja. Men det er sånn... folk vil ha ting på Switch, men det er litt sånn monkeys på ønske av og til, for det er sånn, ja, ok, vær så god.
På en side, altså, vi fikk Doom, og det er en ganske all right port på Switch.
Og det ser bedre ut enn Ark Survival, uansett. Yeah.
Men, men det også har det problemet med at oppløsningen er gjerne dårligere til tider.
Ja.
Og samme med Wolfenstein 2-åring.
Ja, jeg tror ikke Apex Legends kommer til å bli brukende på Switch.
Jeg tror ikke det kommer til Switch, nei. Jeg tror ikke det er en...
Det er for avansert.
Det er... Jeg tror ikke... Ja.
Det er grafisk for avansert. Og,
hvordan er det cross-platform?
Nei, men de har snakket om at kanskje, men...
Det er noe fint, men...
Jeg har ikke lyst til å spille mot mus- og tastaturspillere.
Nei,
men at du spiller mot Xbox-spillere og
ja, ja,
etter hvert kanskje
klart.
Nintendo-spillere.
Magnus, du hadde en siste...
Ja, jeg fjernet det. Vi har pratet så lenge.
Ja, for jeg tenkte vi begynner å nærme oss slutten, rett og slett, på showet.
Ja.
Skal jeg bare ta i sånne regler her på slutten?
Ok.
Som er at hvis du liker dette showet her,
ja, ja,
så det lille showet vi har holdt på med i mange år nå, Så kan du støtte oss på flere måter. Du kan gå til radcrew.net/keepitrad for oss å sende oss en slant som er med å betale for dette studioet og utstyret vårt og diverse stunts som vi har lyst til å finne på, som forhåpentligvis kan resultere i bra underholdning for dere. 39 kroner eller $5. Du kan velge mellom Patreon eller bare vanlig PayPal eller... Du kan også få en faktura på e-post hvis du vil det. Old school.
Nice. Men du kan ikke velge å ikke betale noe.
Jo, det kan du også, selvfølgelig. Du har. Show er gratis, men vi har også et annet show som heter Rad Crew Nights, som ikke er gratis, men det er et premium show for de som gir oss litt. Det er bare sånn en bonus, rett og slett.
Og det er det dummeste showet vi lager.
Det er veldig stupid.
Yep.
Det er liksom alle de gangene vi snakker tull på dette showet, bare konsentrert.
Bare, ja, og fokusert.
Fokusert bullshit. Men jeg har inntrykk av at folk liker det.
Ja, absolutt.
Jeg tror vi har funnet en sånn vibe på det som ikke ligner på så mye annet.
Mm.
Fett.
Og så har vi jo andre show. Vi har Red Crew Neon, vi har show fra våre partnere. Mange partnere i Red Crew-nettverket.
Ja, visst.
Og vi hoster de fordi vi har lyst å få det vi mener er... For podcaster har blitt veldig populært, og det er mye sånn store aktører og sånn, men vi liker å få bruke... vår lille plattform liker vi å bruke til å sette lys på ting som vi synes er kult, som de små aktørene holder på med. Så jeg synes det er dumt hvis podcast bare skal være sånn big business ting.
Ja.
Og det er derfor jeg liker å jeg skulle ønske at jeg hadde hatt noen som kunne pushe oss frem helt til starten.
Mm.
Så da liker jeg å gjøre det med andre.
Ja.
Det er ikke bare at alle, altså Lulboa, de har jo holdt på lenge, de er erfarne, sånn, så de, men det er også kult å dele plattform med de.
Mm. Ja, der, det må jeg si på vegne av Lulboa, Jostein, at samarbeidet med Red Crew på den tiden der, det var helt klart grunnen til at vi slo igjennom der, altså.
Det er veldig hyggelig å høre. Jeg tror jo at vi bidro.
Jeg er veldig takknemlig for det.
Ja, det er supert å høre. Og det er liksom sånn, jeg tror alle som starter en podcast kunne likt å ha en litt sånn noen å koble seg til.
Ja. En hand og halde.
Ja. Men ja, du er med og støtter Red Crew-nettverket hvis du sender oss en slant, så vi setter veldig pris på det. Da, folkens, er det over ut. Takk til Magnus. Det var en stund siden sist nå. Det var vel Goti-episoden du var med på sist.
Ja, faktisk så lenge siden. Ja, hyggelig å være tilbake igjen, må jeg si. Det er gøy å henge her.
Ja, ja, ja.
Veldig kjekt å ha deg med.
Altid moro. Og Red Crew Neon er ute på lørdag. Da skal vi snakke om CG-characters i film på godt og vondt.
Ja.
Digitale skuespillere gjennom tiderne.
Jeg tenker bare på denne jævla mumifilmen nå.
Ja, det er jo en av de. Fra Jar Jar Binks til Gollum til og så videre.
Gressklippermannen.
Ja, absolutt. Det er jo en classic.
Hell yes.
Så ha det godt, folkens. Bye bye.
Hei då.